Right. And they hear joy sing.
And in om joy te hoor sing, het jy geweet dat dit op sigself 'n wonderwerk is. Daardie meisiekie, hoe kan sy aan dit alles dink? En elke aand het sy 'n nuwe een vir ons. Hoe kan sy aan dit alles dink? Dis werklik 'n klein meesterbrein. Die Here seën daardie kind.
Now, tomorrow at 2:30 at the
Nou môre om 2:30 by die begrafnishuis in Charlestown, Indiana, ons liewe ontslape suster, Sister Calvin, ons gee haar die laaste eer betoon aan haar by die begrafnishuis en by die graf môre middag. Een wat eenmaal gelewe het soos jy vanaand en gegaan het ander kant die sluier waar jy eendag saam en almal wat die diens wil bywoon, wel, is welkom om te kom. Dit sal sekerlik tot groot hulp wees vir die Calvin familie om te weet dat die tabernakel hier saam waar hulle almal kerk toe gegaan het vir so lank en so voort. Ons sal bly wees as hulle opkom. En ek dink die ons liewe broer McKinney, die een wat my broer se begrafnis gehou het baie jare gelede, het die hoofaandeel van die begrafnis en ek het gevra om hom te kom help met die begrafnisdienste. Nou, ek was net 'n bietjie laat vanaand. Ek het soveel yster in die vuur. Ek weet nie hoe om te maak nie. Daar is soveel oproepe en hierdie wrakke en ongelukke en mense wat bel en wat aankom. Sodat ek het Louisville pas verlaat, 'n paar oomblikke gelede, om gou hierheen te kom. Ek het verskeie oproepe gelos wat werklik veel eisend is en gemaak moet word. Skat ek vanaand nog? En bid nou vir ons soos ons voortgaan. Ek vanoggend het ek nooit by my teks uitgekom by die 7de hoofstuk van die boek van Hebreërs nie. En terwyl ons daarin blaai vanaand, wil ek die aankondiging maak oor Brigham Snelling se bijeenkomst, daar by die tent hier, by die end van Brigham Laan. As die Here wil, wil ek woensdag aand terug wees, en daar sal ons 'n spesifieke aand vaststel waarop ons as 'n afvaardiging daarin sal gaan, een of ander tyd hierdie week, om Brigham by die bijeenkomst te besoek. En hy sê, het 'n goeie opkomst en hy sal dit waardeer as ons kom vir hierdie help. Brigham Snelling, sommige van julle wat die bijeenkomst bywoon, of dit wil doen, dis net by die end van Brigham Laan hierbo. Enigeen kan julle sê waar dit is, reg by die end van die speelgronde sit die tent. Hy waardeer julle samenwerking, want ons as 'n tabernakel het ons samenwerking met hom beloof, 100%, so ons probeer help.
Then soon we're coming down to the place of the Lord willing to
Nou, dan kom ons spoedig daar by die plek van as die Here wil by die 11de hoofstuk van Hebreërs oor 'n paar aande as God wil. En daar dink ek gaan ons ook 'n wonderlike tyd hê.
Oh, the Lord blessed us this morning in a marvelous way.
Well, die Here het ons vanmôre op 'n wonderlike wyse geseën. Hoe het hy nie sy gees op ons uitgestort nie? En nou vanaand verwag ons dat hy dit weer sal doen. En dan woensdag aand en so voorts, en die aande wat ek oorslaan, sal Bro Neville hier wees om dit net voort te sit as ek weg is. Ek weet nooit wat ek gaan doen nie. Jy mag hierdie uur hier wees en die volgende uur na Kalifornië geroep word sien. Jy weet nie precies waarin die Here sal stuur nie. Dis waarom dit vir my moeilik is om reisprogramme op te stel en te sê ons sal so en so maak. Ek kan begin om 'n sekere ding te doen en die Here stuur my ergens anders sien. So ons weet nie precies wat hy sal doen nie. Maar as die Here wil, het ons gesê, ek dink ons is dit opgedra of beveel in die Bybel, as die Here wil, sal ons sulke en sulke dinge doen. So as dit gebeur, ons maak nie afsprake wat ons, of kom nie afsprake na nie, voel ons dat die Here miskien nie gewil het dat dit moet gebeur nie. Nou die dag is ons opgehaal, ek en broer Robinson en broer Woods, en ons wonder waarom, ek het daar gesit, gekyk na 'n kaart, kom reg aan, en ons het 50 myl net weer reg uit die rug gery op 'n pad noord, en ek ry al op die hoofweg vanaf ek omtrent 14 jaar oud is, en wonder hoe ek dit ooit gedoen het. Ons het daar gestaan, al drie van ons het allemaal al op die hoofpaaie gery. Kyk daar op 'n kaart, hou op 130, kom deur Illinois en maak 'n effense draai. Let nie op dat die son agter ons is in plaas van voor ons nie. Ons gaan noord in plaas van suid. En voor jy kom kry, die pad gekruis, ek het gesê, dis nie die regte pad nie. Hy daar gekyk en gekom uitvind, ons is 50 myl van koers af, weer reg uit die rug gegaan. Toe ons terugkom, het ons gepraat, ek het gesê, weet julle hoekom? Ons, die Heer het ons dalk op die ompad geleen, om ons te verhoed om 'n vreselike ongeluk hier ergens te hê, wat dalk andersins iets mag gedoen het. Ons weet dat alle dinge meewerk in goede vir hulle wat die Heer lief het. Dis al wat ons in gedagte moet hou. Nou, vanavond, ons begin nou met de onderriglesie. En as ek denk dat ons al daar kom nie, daar kom ons vanavond bij, dit is die groot hoofdstuk vir onderrigting oor tiendes aan die kerk. En dit is een groot onderwerp waarby ons vir weke en weke so kan blijven met daar die een ding, hoe dat Abraham tiendes betaal het aan Melchisedek en of dit noodzakelijk is. Hinder hier die waaier iemand daarachter? Sou julle dit liever afhoheem? Hinder dit enig iemand? Waai in hulle gezicht, een van die waaiers? As dit so is, steek julle hande op en of stuur net een van die plek aanwijsers. Stuur iemand hier na die broer toe, hy sal dit vir jou afskakel. En ek hou dit soort van my af. Ek kry warm en ek raak aan die zweet, dan as ek my kom kry, is ek hees. So, dis op julle, so dit sal my nie op enige manier plan nie. Ons wil hê julle moet nou gerieflik wees. Ons gaan nie probeer om te veel van julle tyd in beslag te neem nie, maar gaan net direk in die woord inkyk. En voor ons dit doen, laat ons net op oomblik met die outeer praat. Nou, Hemelse Vader, ons weet nie wat voor lê nie, maar al ding wat ons wel weet en oortuig is van, dat goeie dinge voor ons lê, want daar is geskrywe, oor het nie aan skou of oor gehoor, nog het het opgekom in die harte van mense wat God vir hulle beskik het, wat om lief het nie. En ons bid dat u vanaand die vensters van die hemel sal opmaak in u voorraad skuur en vir ons u woord gee wat iets geskik sal wees, iets om ons geloof as christene te vergroot en ons meer gevestig in die evangelie te maak as wat ons was toe ons ingekom het. Skenk dit, Vader, mag die Heilige Geest die woord van God neem en dit aan elke hart bring, soos wat ons behoefte het. In Jesus' naam bid ons, die geliefde Seun. Amen. Nou vanmorgen, los ons die laatste vers van die 6e hoofdstuk, sodat ons direct na die 7e kan gaan. Waar Jesus as voorloper vir ons ingegaan het, hy wat volgens die orde van Melchisedek, een hoëpriester geword het, vir ewig. Nou gaan ons die eerste drie verse lees, of die eerste twee verse, of die eerste drie verse liever, van die 7e hoofdstuk, sodat ons net aan die gang kan kom. Van hierdie Melchisedek was koning van Salem, priester van God, die Allerhoogste, wat vir Abraham tegemoet gegaan het, by sy terugkeer toe hy die koning verslaan het en hom geseën het. Aan wie Abraham ook 'n tiende deel van alles gegee het, daar is jou tiendes, hy was in die eerste plek volgens uitleg koning van die geregtigheid en dan ook koning van Salem, dit is koning van vrede.
Without father, without mother, without descent,
sonder vader, sonder moeder, sonder geslagregister, nog begin, sonder begin van da of lewenseinde, maar gelukgestel aan die Seun van God, bly hy priester altyd deur.
What a wonderful statement.
Wat 'n wonderlike verklaring. Nou sal ons na die Ou Testament toe moet teruggaan om hier die groot putte uit te grawe. En oom, hoe hou ek nie van hulle nie? Weet hulle, Boyd in Arizona het ons altyd geprospekteer en ons sal uitkom by een stuk grond wat recht lyk, ek en meneer McAnally, en ons sal plek sien waar dit gelyk het soos in die sloekies, waar is sy sloekie, wat hulle spoelsloot noem. En ek sal, hy sal my daarin laat gaan en my die sand laat vrywe en dit blaas, weer vrywe en dit blaas. En ek het gewonder waarom hy dit gedoen het.
Come to find out to see when you're blowing sand,
het uitgevind, jylle sien, wanneer jy sand blaas, dis licht, en alles, selfs tot lood, is lichter as goud, goud is zwaarder as lood, so wanneer jy blaas, sal al die ander metaal en sand en grond wegblaas, maar goud sal op die grond achterblijn. Dis as jy bykie spoelgoud hier kry, wees dit daar, goud aar ergens daarboon, hierdie reen het hierdie stikkies uitgewas. So dan kry ons die pikke en sovoorts en dolwe die jywe om, byna probeer hier die goud kry. Boor gaat in die grond, graaf hulle uit, stel dynamiet, blaas dit op, hou aan skachte skiet, gaan af tot ons gekry het, om die hoofaar te probeer kry. Nou dis wat ons prospekteer noem.
And tonight, we're trying to take the word of God and
En vanavond probeer ons die woord van God neem en het gebruik door de kracht van de Heilige Geest om al die onverschilligheid en twijfel van ons af weg te blazen. Al daar die lichte, wollerige dingetjes wat net geen fundament het nie, geen gewicht aan ons leven het nie. Ons wil het alles wegblazen zodat ons hier die glorierijke aard kan vinden. Daar die aard is Christus.
And now may God help us as we read and study in His Word.
En nou mag God ons help waar ons lees en studeer in sy woord. Die laaste vorige drie hoofstukke bijna het ons gepraat van te hoor so af en toe van Melchizedek.
Now I think Paul gives the right interpretation for this Melchizedek, king of Salem, king of Salem.
Nou, ek dink Paulus gee die regte interpretasie, want hierdie Melchizedek was koning van Salem, koning van Salem. En elke Bybelstudent weet dat Salem was eers Jerusalem, is eers Salem genoem. En hy was die koning van Jerusalem. Hou hom dop. Priester van God, die Allerhoogste, dis een middelaar, wat van Abraham tegemoet gegaan het. Ek wil sy geslag register kry, hierdie groot man, zodat jylle sal weet wie hy is eers. En dan jylle sal ons met die story voortgaan. Wij sy terugkeer, toe hy die konings verslaan het, en hom geseen het, aan wie Abraham een tiende deel gegee het, in die eerste plek volgens uitleg, koning van gerechtigheid.
Now watch, righteousness. Now we have self-righteousness, we have make-believe righteousness.
Nou let op, gerechtigheid. Nou ons het eie gerechtigheid, ons het skyngeloof gerechtigheid, ons het verdraaide gerechtigheid, alle soorten. Maar daar is een ware gerechtigheid, en daar die gerechtigheid kom van God af. En hier die man was die koning van gerechtigheid. Wie kon hy wees?
He was a king of righteousness. The king of Jerusalem. The king
nou,
of righteousness.
Hy was die koning van gerechtigheid, die koning van Jerusalem, die koning van gerechtigheid, die koning van vrede. Jesus is genoem prins van vrede.
And a prince is the son of a king. So this man was king of peace.
En een prins is die seun van een koning. So hierdie man was koning van vrede. Dan sou hy die vader van die prins van vrede moes wees. Het julle dit? Nou laat ons sien, sy geslagregister so een bykie verder neem om te sien waarin ons gaan. Sonder vader, nou Jesus het een vader gehad. Geloof julle dit? Sekerlik. Hy was sonder moeder. Jesus het een moeder gehad. Maar hierdie kerel het nog vader, nog moeder gehad. Sonder geslagregister. Hy het nooit iemand gehad van wie hy afgestam het. Enige geslagregister neem. Hy was altyd sonder geslagregister. Sonder begin vandaan. Hy het nooit enige tyd gehad dat hy ooit begin het neem. Of levenseinde. Dit kon niks anders as God gewees het neem. Dit is al wat het kon wees. Nou, as jy sal oplet soos ons die volgende vers lees, sien, in die eerste plek volgens uitleg, woning van die gerechtigheid, dis nie waar ek wil doen nie, die derde vers, of levenseinde, maar gelijkgestel aan die Seun van God.
Now he was not the Son of God, for if he was a son, he had a beginning.
Nou, hy was nie die Seun van God nie, want as hy die Seun was, het hy begin gehad, en hierdie man het geen begin gehad nie. As hy die seun was, so hy beide vader en moeder moes hê. En hierdie man het nog vader, nog moeder gehad, maar is gelijkgesteld aan die seun van God. Bly priester altyd deur. Nou, Dr. Scofield probeer sê dat dit was een priesterskap genoem. Die Melchizedek priesterskap. Maar ek wil julle net vir een paar minute daar behou. As dit een priesterskap was, dan moes dit een begin gehad het, en moes dit een einde gehad het. Maar dit het geen begin gehad of enige einde gehad nie. En hy het nie gesê, hy het een priesterskap ontmoet nie, hy het een man ontmoet, en het sy naam genoem Melchizedek. Hy was een persoon, nie een denominatie, nie een priesterskap of een vaderskap nie, hy was absoluut een man, met die naam Melchizedek, wat die koning van Jerusalem was.
But a king.
Nie een priesterskap nie, maar een koning sonder een vader. Priesterskap het nie vader nie. En hierdie man was sonder vader, sonder moeder, sonder begin van dae of levenseinde.
Now the Son of God, who this was Jehovah.
Nou die Seun van God. Wie dit was Jehovah. Dit was almagtige God self. Dit kon geen ander wees nie.
Now, notice.
Nou let op. Hy bly altyd hier. Hy het 'n getuienis hier dat hy leef. Hy sterf nooit. Hy het nooit. Hy was nooit anders as lewend nie. Hy bly altyd hier.
Now Jesus was made likened unto him.
Nou, Jesus is gemaak gelykgestel aan hom. Nou, die rede dat daar verskil tussen God en Jesus is, Jesus het 'n begin gehad. God het geen begin gehad nie. Melchizedek het geen begin gehad nie. En Jesus het 'n begin gehad. Maar Jesus is gelykgestel aan hom. 'N priester bly altyd hier.
Now, when Melchizedek was on earth, he was nothing in the world but the
Nou toe Melchizedek op aarde was, was hy op aarde niks anders as die Jehovah God gemanifesteer deur skepping neem. Hy was hier soos 'n Theophanie.
Abraham met hom eens in his tent. And as we said this morning,
Abraham het hom op 'n keer ontmoet in sy tent. En soos ons vanmôre gesê het, Abraham het hom herken. En hy het vir Abraham gesê wat hy gaan doen. Want hy wou nie die erfgenaam van die wêreld blind laat bly vir die dinge wat hy gaan doen nie.
May I stop here for a minute? To say God still has the same opinion about
Mag ek hier vir 'n oomblik stop om te sê, God het steeds dieselfde opinie oor sy kerk. Julle is nie kinders van duisternis nie, julle is kinders van lig. En die ons wat geseend is die sagmoediges, want hulle sal die aarde beerwe.
And with the God who acted
En so die God wat opgetree teenoor Abraham wat die aarde sou beerwe en hy het gesê ek sal nie hierdie dinge weerhou van die man wat die aarde gaan beerwe nie. Hoeveel te meer sal hy nie sy geheime openbaar aan sy kerk wat die aarde gaan beerwe nie.
Daniel sê in that day they run to and fro
Daniel het gesê in daardie dag hardloop hulle heen en weer kennis sal vermeerder en hy het gesê die wyse sal Hulle God ken in daardie dag en sal groot dade verrig in daardie dag. Maar die bose sal die God van die hemel nie ken nie. Hulle ken hom in 'n vorm en in 'n ritueel, soos ons eerste les gesê het, maar hulle ken hom nie langs die weg van volmaaktheid nie.
En God kan slegs deur perfeksie werk, want hy is perfek.
En God kan slegs deur volmaaktheid werk, omdat hy volmaak is. Geseën sy naam. Dit moet 'n volmaakte kanaal wees waardeur God werk. Want hy kan niks anders doen as deur volmaaktheid te werk neem. Hy kan homself nie op enige wyse bevlek nie. En dan is dit waarom Jesus gekom het, om ons sondes weg te neem, dat ons vervolmaak kan word, dat God deur sy kerk sou kon werk. Dis daar waar die geheim lê. Dis daar waar die wêreld blind is. Dis daar waar hulle wil sê dat jy van jou verstand af is. Dis daar waar hulle wil sê, jy weet nie waarvan jy praat nie.
Because the things of the Lord is foolish to the wise.
Want die dinge van die Here is dwaas vir die wysheid van hierdie wêreld. Maar die dinge van die wêreld is vreeslik vir die gelowige.
So you're a different person.
So jy's 'n ander persoon. Jy lewe in 'n ander sfeer. Jy's nie meer van hierdie wêreld nie. Jy het van hierdie lewe oorgegaan in 'n nuwe lewe.
Therefore God reveals not to the world.
Daarom God openbaar nie aan die wêreld nie, nie aan die sekundige, nie aan die geleerde predikers nie, maar aan die nederige van hart. Sy mense wat sagmoedig is, hy sal die geheime van die groot dinge van God openbaar aan hulle. Sien julle dit?
Now Abraham was the inherited world.
Nou Abraham sou die wêreld beerwe. Deur Abraham se saad sou alle nasies geseën word. So God het neergedaal en met hom gepraat in die vorm van 'n man.
Now God has always been on the earth. God has never left the earth.
God was nog altyd op die aarde. God het nooit die aarde verlaat nie. As hy ooit die aarde sou verlaat, weet ek nie wat daarvan sou word nie. Maar God was altyd hier in een of ander vorm. O, prys sy naam.
He was with the children in the wilderness coming out of Egypt. In the form of a lion.
Hy was met die kinders in die wildernis, met die uitkom uit Egipte in die vorm van 'n lig. Hy het met Abraham gepraat in die vorm van 'n man. Hy het met Moses gepraat in die vorm van 'n man. Hy het met die kerk gepraat in die vorm van 'n mens, sy seun Christus Jesus. En hy praat deur sy kerk vandag, deur die gesalfde kerk van die lewende God, deur voorwerpe van klei. Julle is die lotum, ek is die wynstok. God spreek steeds en die wêreld sien Jesus soos julle hom voorstel. Dis hoe die wêreld is. Julle is geskrewe briewe, gelees deur alle mense. Jou lewe vertel wat jy is. Nou, hier het Abraham op sy pad om terug te keer. Ons gaan terug gaan en oor hom lees net 'n paar oomblikke in die boek van Genesis. In die 14de hoofstuk van Genesis, meen ek, is dit... Wow, hoe prachtig is die story hier nie.
Now we all know of Abraham how that God called him.
Nou, ons weet allemaal van Abraham hoe dat God hom geroep het uit die land Chaldee en die stad Ur en hom aangeset om homself op te sonder van sy medemense.
God calls men or women. He calls a separation.
Roep God mans of vroue, roep hy om 'n afsondering. Nou dis wat die probleem is met die kerke vandag. Hulle wil hulle self nie afsonder van die ou vleeslike ongelowiges nie. Dis waarom ons nie verder kan gaan nie. Ons beland net in daardie een vleeslike stroom. En ons sê, o, Jim is 'n goeie ou, al drink hy, as hy, ek gaan saam met hom na die potspelkamer, maar ek speel nie potspel nie, ek gaan saam met haar daar na die partijtje toe, hulle vertel vol grap en soopots, maar ek vertel dit nie. Kom uit onder hulle, dis recht, sonder jouself af, raak hulle onrein dinge nie aan nie, en ek sal jou ontvang, sê die Heere. Moet nie saam gejuk wees met ongelowiges nie. Ongelijk saam gejuk nie. Jy moet dit nie doen nie. Sonder jouself af. En God het Abraham geroep om hom af te sonder van al sy familie. En met hom te wandel. Broer, soms beteken dit om 'n kerk te verlaat. Dit het vir Paulus dit beteken. Hy moet sy kerk verlaat. Het vir baie dit beteken. Soms beteken dit om die huis te verlaat. Soms beteken dit om vader en moeder te verlaat en alles te versaak. Ek bedoel nie om te sê dit beteken dit elke keer neem, maar soms beteken dit wel. Dit beteken dat jy alles tussen jou en God moet neem en met hom alleen moet wandel. O, daar die geseende, soete omgang, daar die gemeenskap wat jy het wanneer jy jou ding self afsonder van die dinge van die wêreld en die vleeslike gelowiges wat met jou spot en alleen wandel saam met Christus. Hoeveel keer dat ek God gedank het, hy het gesê, ek sal jou vaders en moeders gee in die teenwoordige wêreld, ek sal jou vriende en medewerkers gee, ek sal jou nooit begewe neem, ook sal ek jou nooit verlaat neem, al draai die hele wêreld sy rug op jou, ek sal met jou gaan tot die einde van die pad. Wat 'n geseënde voorreg dat die mens daar die uitdaging het om die Here Jesus te volg, om homself af te sonder van al sy vleeslike medemense, om die Here te volg. En as enige persoon skynbaar hom nie reg gedra nie en om hulle self as Christene voor te hou, maar vleeslike dinge liefhet, is dit vir jou die beste om 'n ander maat onverwyld te kry. Dis reg. En as niemand met jou wil wandel nie, is daar een wat beloof het om met jou te wandel. Dis die geseënde Here Jesus. Hy sal met jou wandel. God het Abraham aangesê om af te sonder. En net so menslik as Abraham was, het hy sy papie saamgeneem, het hy sy broer, sy seun saamgeneem, sy kleinneef, het hom allemaal aangehang. En God het hom nooit geseën voordat hy gedoen het wat God hom gesê het om te doen nie. Ek sê net dat jy nie 'n Christen is nie. Dit ek onchristen niemand nie. Maar ek sal dit sê, dat as God jou aangesê het om iets te doen, sal hy jou nooit seën voordat jy dit doen nie. Ek is vanavond op die preekstoel met een van daardie dinge wat oor my hang. My bijeenkomste was net nie wat hulle moes wees die afgelope 2 jaar nie. Dis omdat ek die Here gefaal het. Hy het vir my gesê om te gaan na Afrika en dan na Indië. Hier is dit, net hier geskryf, agterin hierdie boek, net daar. Die bestuurder het my gebel gesê, los daar die Afrikaners, Indië is gereed. Die Heilige Gees het my ontmoet gesê, jy sal na Afrika gaan soos ek jou gesê het. En nog 'n jaar is verby en die bestuurders, ek het daarvan vergeet. Hy het gesê, ons gaan India toe. Kaartjies is klaar hier. Ek het weggetrek. Het dit vergeet tot ek by Lisbon gekom het. Eendag wat, ek het gedink ek sterf. Die volgende oggend het ek begin gaan daar na die badkamer om te bad. Oom, ek was so siek, ek kon skaars staan. Daar die liggaam daar in die badkamer het gesê, ek het gedink ek het vir jou gesê om eers na Afrika te gaan. My bijeenkomste het van daardie tyd af stadig agteruit gegaan. Al het ek na India toe gegaan met byna 500,000 wat daar staan, maar dit was nie die doen van wat God gesê het om te doen nie. Ek voel dat my bijeenkomste nooit 'n sukses sal wees totdat ek reguit teruggaan en daardie ding reg maak nie. Maak nie saak wat ek doen nie, dis eerste Afrika, omdat jy dit moet doen. Daar lê God se ewige woord, wat daar lê. Ek het van beter geweet, maar ek moet teruggaan, en ek voel dat hierdie komende jaar die tyd is, dat ek uit die dop ooit sal kruip met die hulp van die Here. Hierdie glorieryke ou evangelie, wat gemaklik gegroei het, soos 'n akkerboom, maar ek glo is omtrent gereed, om nou die takke te laat uitspruit. Ek glo dit, hierdie groot boodskap en groot ding. Ek glo die Here sal ons weer die waarheid laat skud tot die heerlikheid van God. Jy moet doen wat God jou aangesê het om te doen. En Abraham het voortgegaan, sy mense met hom saamgeneem, hy het hulle lief gehad. Dis die menslike deel. Maar na 'n ruk, met verloop van tyd, het sy vader gesterf en hy het hom begrawe. Toe het hy sy kleinneef gehad, toe het oneenigheid en argumente voortgekom. En uiteindelik het Lot sy keuse gemaak en onder na Sodom gegaan. En julle let op Abraham, hy het nie met Lot gestry nie. Hy het gesê, ons is broers, ons moet nie argumenteer nie, maar kyk jy op en gaan jy enige kant toe wat jy wil gaan. As jy oos gaan, sal ek wes gaan. As jy noord gaan, sal ek suid gaan. Dis die Christelike houding. Wees gewillig om die ander man die beste van die transaksie te gee. Bied het altyd vir hom aan. Laat hy sy keuse maak. Want waarom? Wat het Abraham dit laat doen? Hy het geweet dat hy deur God beloof is dat hy die hele ding in elk geval sal beerwe. Amen.
So in a tent or a cottage, why should we care?
So dan, a tent of a cottage, waarom sal ons omgee? Die hele ding behoort aan ons. Geseën is die sagmoediges. Want hulle sal die aarde beerwe, dit behoort alles aan ons. God het so gesê. So gee die man die beste van die keuse, as hy dit wil hê. Miskien is dit al wat hy ooit sal kry, maar dit behoort alles aan julle, die erfgename van die verlossing volgens belofte. Dis alles julle sin. So het Sarah die mooiste vrou in die land, sy het daar teen die heuwel gesit by haar man, soos wat sy moes doen. Sy eenvoudig, wel, kon eenvoudige calico rokke, of wat jy dit ook al wil noem, gedraai het, terwyl mevrou Lot aangetrek het soos 'n miljonair, en haar man was die burgemeester van die stad. Hy was 'n regter wat in die poort gesit het. Sy het alles gehad, het al die naaldwerkringe en kaartpartytjies bygewoon wat daar in Sodom en Gomorra aan die gang was. Maar Sarah was meer tevrede om saam met haar man op skamele middele te lewe en te weet dat sy in die wil van God was as om die rykdom te geniet van of die plesier van rykdom vir 'n tydperk. Dis reg. Dis toe dat God besoek aflê. En een dag jy, net so seker as wat jy die verkeerde pad kies, gaan dit jou een dag inhaam. Jy mag dink jy sal in orde wees. Jy mag dink jy kom weg daarmee, maar dit is nie. Mag lyk of dit alles oordek is, maar dit is nie oordek nie. God weet alles. Hy weet of jy werklik jou belydenis bedoel of nie. Hy weet of jy werklik bedoel dat jy hom glo en gered is, en hom aangeneem het, en jy dood is vir die dinge van die wêreld, en jy in Christus lewend is. Hy weet dit. Nou, ons let op Abraham. Ek wil hê julle moet let op hierdie ware gees. O, die hele geseënde ding, Heer, is genade. Ek wil hê julle moet nou saam met my lees van die 14de hoofstuk van Exodus, net 'n oomblik. Nou, die eerste ding wat plaasgevind het, toe hulle daar gekom het, het Lot in die moeilikheid beland. Waarom? Hy was buite die wil van God. En as jy in die moeilikheid beland, as jy in die wil van God is, sal God jou uithelp. Maar as jy in die moeilikheid is, buite die wil van God, is daar net een ding om te doen, om weer terug in die wil van God. Nou, die konings het hulle almal saamgetrek, en hulle het gereken, die vlaktes daar was goed voorsien van water, en hulle sal net gaan en vat hierdie klein ou Sodom, Gomorra, dit oorneem, en hulle het, En toe hulle daarheen is en dit oorgeneem het, het hulle Lot met hulle saamgeneem. Nou, ek wil hê julle moet let op die gees van Christus hier in Abraham. Nou, let op die 14de vers.
And when Abraham heard that his brother, get it? His brother was taken captive.
Abraham hoor dat sy broer, snap julle? Sy broer as gevangene weggevoer is, het hy sy geoefende manne wat in sy huis gebore is, laat uittrek 318 en hulle tot by Dan achtervolg.
Oh, what a blessed thought of grace.
Wow, wat een geseënde gedachte van genade. Abraham toe sy broer, alhoewel afvallig van die genade, alhoewel in hierdie teruggevallen toestand,
when he heard that the world had caught him up and it captured him and took him away.
Toe hy hoor dat die wêreld hom ingehaal het en hom gevangen geneem het en hom weggeneem het om hom om te bring, het Abraham opgetree volgens die geest van Christus. Hy het gekom en al sy manne bewapen wat in sy huis gebore is en hulle achterna gesit en hulle achtervolg die hele pad tot by Dan. En Dan is die uiterste deel van Palestina, Dan tot Beersheba, van een punt na die ander. En dit is een type van Christus, toe hy gesien het dat die wereld geneem het, gevallen was, dat hy die vijand tot aan die einde achtervolg het, om die gevallen ras van Adam weer terug te ontvang.
I want you to notice the next verse, how sweet you're. The Spirit speaks to him. All right.
Ek wil hê julle moet let op die volgende vers. Hoe mooi die Gees hier deur hom spreek. Goed. Die 15de vers nou. En hy het alles die goed teruggebring en ook sy broer Lot en sy goed teruggebring en ook die vroue en die manskappe.
When Abraham took after
Abraham die vijand achterna gesit het, wat sy broer gevat het, het hy hom die hele pad dwars oor die nasie achtervolg tot by Dan en alles teruggebring wat hy in die val verloor het.
What a beautiful creature of Christ who heard from heaven that we were lost.
Wat 'n pragtige prentjie van Christus, wat vanuit die hemel gehoor het, dat ons verlore was en gekom het en die vijand achtervolg het, die hele pad tot by die hel en die verlore siele gevang het en ons teruggebring het en ons herstel het tot alles wat ons gehad het voor die val. Ons teruggevallen is, ons wat gebore is om seuns van God te wees, wat tot seuns van die duivel verdraai het en gemaak het agter die dinge van die wêreld aangegaan het en verkeerd gedoen het en gulsig geraak het soos Lot het, ons geboortereg verkoop en agter die dinge van die wêreld aangegaan het. Christus het neergedaal, hoewel gevallen, God, wat van die begin af geweet het, wie gered sou word en wie nie, het daarom neergedaal en die vijand achtervolg, deur die lewe, deur die dood, deur die paradijs, tot in die hel.
And all the way from glory to hell and
en die hele pad van glorie na die hel, en het die magte van die hel oorgeneem, en die sleutels van die duivel weggeneem, en het weer opgestaan, en het die mens om herstel, dat hy weer seuns en dogters van God kan wees. Sien julle die gees daar in Abraham, die gees van Christus, wat met hom kom? Nou, ek wil hê julle moet 'n bietjie verder oplet, soos ons lees.
And the king of Sodom went out to meet him.
Na hy teruggekom het van die oorwinning op hierdie koning Kedor Lamo en die konings saam met hom was, het die koning van Sodom uitgetrek om tegemoet in die laagte Saba. Dit is die koningslaagte. Hulle het uitgegaan, koning van Sodom is teruggebring, sy broer is teruggebring, die kinders is teruggebring, en hier het die konings uitgegaan om hom te ontmoet. En ook, hier is waarby ek wil uitkom, die boodskap nou, kyk hierna.
And Melchizedek, king of Salem, king of Jerusalem, king of peace.
En Melchizedek, die koning van Salem, koning van Jerusalem, koning van vrede, wat de priester van God, die allerhoogste was, het brood en wijn gebring, en hom geseën en gesê, geseën is Abraham, die God, die allerhoogste, die skepper van hemele en aarde.
Melchizedek, the king of Salem,
Maar Gesedek, die koning van Salem, het hom ook tussen die ander konings voorgestel. En let op, die geveg was verby. Die geest van God en Abraham, van Christus, wat sy afvallige broer teruggebring het, hom te herstel het tot sy regmatige staat, tot alles wat hy verloor het, hy het dit teruggebring.
And when he did, he brought out bread and wine.
En toe het hy brood en wyn na vore gebring, die nagmaal. Kan julle nie sien wie daar die Melchisedek was nie? Dit was God. Het die nagmaal na vore gebring na die geveg.
Now let's turn again to Matthew 26:26 right quick and see what Jesus.
Nou laat ons weer blaai na Matteus 26:26 net gou en kyk wat Jesus hier daaroor gesê het in die boek Matteus, die 26ste hoofstuk en ook die 26ste vers. En ons wil net 'n stukkie hier lees.
All right. Matthew 26:26.
Goed, Matteus 26:26. Toe kom Jesus met hulle in 'n plek met die naam van Golgotha. Golgotha of Getsemane bedoel ek. En het vir sy disippels gesê, sit hier onderwyl ek daarin gaan om te bid. Ek meen ek het die verkeerde skrif, Matteus die 26ste vers van die 26ste hoofstuk. As iemand dit het, lees dit vir my as jy dit kan kry. Net 'n minuut. Dit is 'n pragtige tipe hier. Ek wil nie hê julle moet dit mis nie.
Here we are. That's got it, sister. And as they were eating, Jesus took bread.
Hier is ons. Dat het het, sister. En terwyl hulle eet, neem Jesus die brood en nadat hy gedank het, wat was dit? Die geveg was verby. Breek hy dit en gee dit aan sy disippels en sê, neem eet, dit is my liggaam.
See that Melchizedek, hundreds of years before.
Sien julle daardie Melchisedek, honderde jaar tevore, toe hy Abraham ontmoet het, nadat hy geveg oor was, het hy brood en wyn gegee, en hier gee Jesus vir die disippels, nadat sy harte geveg oor was, het hy vir hulle brood en wyn gegee. Kyk na die toekomstige koms, toe neem hy die beker, en nadat hy gedank het, gee hy dit aan hulle en sê, drink almal daaruit, want dit is my bloed, die bloed van die Nuwe Testament, wat vir uitgestort word tot vergifnis van sondes. Maar ek sê vir julle, ek sal van nou af nooit meer van hierdie vrug van die wynstok drink neem, tot op daardie dag, wanneer ek dit met julle nuut sal drink in die koninkryk van my Vader.
We are in the battle now. We're after our fallen brother.
Ons is nou in die geveg. Ons is achter ons gevalle broer aan, wat God voor die grondlegging van die wereld gesien en voorbestem het tot ewige lewe. En die dinge van die wereld het hom in 'n warrelwind opgerap. Hy is daar in verenigings en klasse, hy en sy vrou, loop op en af in die strate, rook en drink en lewe uitspattig, probeer vrede vind. En die geest van Christus in ons, soos dit in Abraham sal wees, gaan ons achter hom aan, met al die wapenrusting van God, die engele van God in 'n laar omheen, gaan ons om ons afvallige broer terug te bring.
And when the battle is finally ended, we will meet Melchizedek again.
En wanneer die geveg uiteindelik verby is, sal ons Melchizedek weer ontmoet. Geseën sy God, wat vir Abraham daar geseën het, en om die seën gegee het, en om brood en wyn gegee die nagmaal. En wanneer die geveg verby is, sal ons hom ontmoet. Ons wat die erfgename is van die belofte van Abraham, mede erfgename met Christus in die koninkryk, sal hom ontmoet aan die einde van die pad, en weer brood en wyn neem, wanneer die geveg oor is. Wie is hier die Melchizedek? Die een wat geen vader gehad, geen moeder gehad, geen begin van daar om die levenseinde gehad het nie. Hy sal daar wees om weer die nagmaal te gee. Het jy dit? Wanneer ons opdruk op sekere aande, wanneer ons by mekaar kom en nagmaal neem uit die hande van die predikers, wat voorstel dat ons glo in die dood, begrafnis en opstanding van die Here Jesus Christus, daardie sluier, sy liggaam waarin hy versluier was, God, ons neem dit as 'n voorstelling. Ons is dood vir die dinge van die wêreld en het wedergebore van die Gees. En ons wandel met die liggaam van Christus, al die gelowiges saam. Wanneer die groot stryd verby is en ons weer opkom met Christus, sal ons die nagmaal neem met hom in die koninkryk van God opnuut en die vlees eet en die bloed van die druiwe weer drink in die koninkryk van God. O, daar is Melchisedek, dis wie hy was.
Now let's read just a little further about him here. And the 18th verse. And Melchizedek.
Nou laat ons net 'n bietjie verder hier oor hom lees. En die 8de vers. En Melchizedek, die koning van Salem, wat 'n priester van God die Allerhoogste was, het brood en wyn gebring. Begryp julle dit? En hom geseën en gesê, geseënd is Abraham deur God die Allerhoogste, die skepper van hemele en aarde. En hom geseën en geseën. En geseend is God, die Allerhoogste, wat die vyande in die hand gegee het. Gee hy hom 'n tiende van alles. Hy het tiendes aan Melchisedek betaal. Abraham het hom 'n tiende van die boot gegee. Nou ek wil hê julle moet hier oplet waar Paul het voortgaan. Gee agtergrond nou vir die komende les. En die koning van Sodom sê vir Abraham, gee my die mense, maar neem u die goed vir jouself. Nou die koning van Sodom het gesê, nou u gee net my onderdane vir my terug, en u neem die goed vir jouself.
And Abraham said to the king of Sodom, I have lifted up my hand unto the Lord.
Toe antwoord Abraham, die koning van Sodom, ek het my hand opgehef tot die Here, God die Allerhoogste, ja, Elohim, die skepper van hemel en aarde, daar, Allerhoogste, die skepper van hemel en aarde, dat ek geen draad en geen skoenriem.
He didn't have a great campaign to take up money.
Hy het nie 'n groot veldtog onderneem om geld te maak nie. Hy wou net sy afvallige broer hê.
And I will not take anything.
Ja, dat ek niks sal neem van alles wat uwe is nie, sodat u nie sal sê nie, ek het Abraham ryk gemaak. Niks vir my neem. Net wat die dienaars geëet het en die deel van die manne wat saam met my getrek het. Nou, ek wil hê julle moet oplet. Abraham het gesê, ek sal geen draad en geen skoenriem neem nie. Hy het nie die oorlog geveg om 'n klomp geld te maak nie. En werklike ware gevegte word nie gemaak met selfsugtige motiewe nie.
Wars are not fought for money. Wars are fought for
oorlog word nie om geld geveg nie. Oorlog word geveg vir motiewe, vir beginsels. Mense veg oorlog vir beginsels. En toe Abraham gegaan het om Lot te kry, het hy nie uitgegaan omdat hy geweet het hy kan die koning verslaan en al hulle besittings neem nie. Hy het gegaan vir die beginsel om sy broer te red. En enige prediker wat uitgestuur is onder die inspirasie van die koning van die hemel, sal nie gaan vir geld nie. Nog sal hy gaan om groot kerke te maak. Nog sal hy gaan om denominasies te inspireer. Hy sal dit gaan om een beginsel, en dit is om sy teruggevalle broer terug te bring. Of hy 'n 5 cent in die kollekte kry of nie, dit sal nie enige verskil aan hom maak nie. Soos ek sê, regte oorlog word geveg en gevoer om beginsels en nie om geld nie. En man en vroue wat by die kerk aansluit om kerk toe te kom, om gewild te wees, omdat die Jones daarin behoort, of hulle verander hulle kerk van 'n klein kerkie na 'n groot kerk. Julle doen dit om 'n selfsugtige motief, en die regte beginsel is nie daar agter nie. Julle behoort bereid te wees om aan die oorlogsfront te staan.
In this tabernacle here, when things go wrong,
in hierdie tabernakel hier, wanneer dinge verkeerd loop, en julle man en julle vroue hardloop en gaan daar na ergens anders heen, of lê laag tot die geskilletjie of die striweling oor is, daar is iets verkeerd met julle ondervinding. Reg, ons het hier gebroed, ons het 'n orde hier. Hierdie kerk is gebaseer op die beginsels van die Bybel. As daar iemand hier binne is wat nie reg optree nie, en jy dink hulle doen dit nie, gaan jy na hom toe en praat met hom. As jy hom nie met jou kan versoen, neem dan 'n broer saam met jou, nog een of twee. As hy hom dan nie wil laat versoen, sê dit dan aan die kerk, en die kerk sal hom wegstuur, geen gemeenskap meer met hom hê nie. En Jesus het gesê, wat ook al julle op aarde losmaak, sal ek in die hemel losmaak. Dis waarom julle soveel probleme het, omdat julle net die Bybelbeginsels volg nie. As iemand in die kerk 'n beroering veroorsaak of iets laat verkeerd gaan, is dit nie jou plig om oor daardie man of daardie vrou te gaan praat nie. Dis jou plig om na daardie man of vrou te gaan en hom op sy fout te wys. En as hy nie na jou wil luister nie, neem 'n ander een met jou saam. Wil hy nie daarna luister nie, maak hom dan los van die kerk. Jesus het gesê, wat julle op aarde losmaak, sal ek in die hemel losmaak. Wat julle op aarde bind, sal ek in die hemel bind. Dis die mag van die kerk. Hier nie lank gelede nie, 'n goeie prediker vriend van my, hy het 'n seun gehad. En daardie seun het kerk toe gegaan. Sy eie kerk, hy het by 'n punt gekom waar hy begin deur mekaar raak het met 'n ou meisiekie wat gerook en gedrink en te kere gegaan het. Prediker het gesê, natuurlik, dis sy saak. 'n Baie boesem, 'n vriend van my en 'n aangename seun, maar hy het heel been af geraak op 'n jong vrou. En sy was getroud gewees, het 'n paar kinders gehad, haar man het nog gelewe. Hy was bevrees hulle gaan hem, daardie seun sou met haar trou. So die broer was heeltemal verskeerd en hy het vir my gesê, broer Branham, ek wil hê jy moet na hierdie sekere seun van my gaan en ek wil hê jy moet met hom praat. Ek het gesê, broer, amper het ek sy naam gesê, jy het 'n beter manier, moet my nie stuur nie. As die seun nie voldoen nie en die kerk het hom verkeerd sien doen, dan is dit die ding vir die kerk om hierdie saak te hanteer. Dit berus by die kerk en die kerk gaan soontoe en sê hom. Toe het hy 'n broer gevat en gegaan en hom gesê, en hy het die broer terug geantwoord, om dat verstaan, hy bemoei hom met sy eie sake, hy moet dieselfde doen. Hy het 'n ander broer gevat, nog twee diakens het daar gegaan en vir die seun gesê, hy wou nie daarna luister nie, hulle het dit vir die kerk vertel, en hy het vir verskeie aande nooit gekom om met die kerk versoen te word, nadat sy sonde voor die kerk gelees nie. Toe het die kerk hom losgemaak. En omtrent 'n maand daarna is hy neergetrek deur longontsteking. En die dokter het gesê, daar is nie 'n kans ter wêreld vir hom om te lewe nie. Toe het hy teruggekruip. God weet hoe om dit te doen. Ons probeer dit self doen. O, julle behoort so en so uit die kerk te skop. Julle behoort dit, dat of die ander te doen. Het julle julle deel as 'n kerk daartoe gedoen? Daar het julle dit. Dis die manier om hulle te laat terugkruip. Oorhandig hulle aan die duiwelslag. Wat het Paulus gesê oor hierdie man wat daar saam met sy stiefma gelewe het? Hulle kon hom nie versoen kry nie. Het gesê, oorhandig hom aan die duivel. Kyk wat gebeur. En in die volgende brief wat Paulus geskryf het, het hierdie man reggekom. Sekerlik, God het 'n manier van hierdie dinge doen, as ons maar net sy reëls wil volg. As iets verkeerd gaan in die kerk, as dit onder die gemeente is, elkeen van julle broers, as op die raad van die diakens, een van julle diakens hom nie gedra nie, kom die ander diakens 'n vergadering hou. Probeer die broer versoen. Sê hom wat hy aan die doen is. Of een van julle lidmate, wat julle ook al is, dan moet dit voor hom gebring word. As hy dit nie wil doen nie, kom vertel dan vir die pastoor. Dan word hy losgemaak van die kerk en laat hy dan weer soos 'n heiden en 'n tollenaar. Hou dan dop hoe die Here met hom te werk gaan. Sien, dis dan dat hy tot homself kom. Dis wanneer hy gaan terugkruip. Maar ons probeer dit self doen. Julle weet, probeer doen dit alles op die manier wat ons dit behoort te doen. Nou, ons maak nooit 'n sukses nie. Nou, hierdie Melchizedek, die koning van Salem, prins, priester van die Allerhoogste, het Abraham ontmoet en hom geseën. En het hom sy tiendes gegee, het Abraham. En hy was die koning van Salem, en hy het brood en wyn na vore gebring, die nagmaal, en het dit aan Abraham gegee na die geveg, nadat die manne oorwin is. Nou, alle oorlog, sou ek sê, word geveg oor beginsels. Nou, as julle oorlog in die kerk het, moet dit die regte beginsel wees. Julle moet vir die regte ding veg, en elke lidmaat van die kerk is veronderstel om dit te doen. Nou, hierdie onderrigting is vir die kerk. Dis waarvoor ons hier is. Dis waarvoor ek hier staan. Dis waarvoor God se woord is. Is vir die kerk. Moet nooit dat iets hier die kerk verhinder neem. As dit te doen, is julle skuldig, elkeen van julle. En julle, in julle verskillende kerke, as iets verkeerd gaan in jou kerk, is jy skuldig, omdat jy die toesighouer van daardie kerk is. Dat hangt niet van die pastoor af. Dat hangt niet van die raad van diakens af. Dat hangt van jou af. Jij individueel. Om naar daar die broer te gaan en te kijken of je hem kan laten verzoenen. En die neem dan 2 of 3 met jou samen. Kom dan terug. Wil hij niet daarna luisteren? Zeg het voor de kerk. Dan wordt hij weggestuurd uit die koning van God. God heeft gezegd: als jullie hem daar wegsturen, zal ik hem hier wegsturen. Als jullie dier hier die orde gegaan het, dan zal hij die duivel loslaten op om voor die constructie, vernietigen van zijn vlees. En dan zal hij terugkomen. Dat is recht. Dat is die manier om hem te laten terugkomen. Als je een kind van God is, zal hij terugkomen. Als hij niet, is niet, wel zal hij voortgaan. En dan zal die duivel hem aansturen naar zijn eeuwige plek. Nou, die motieven daarachter. Als jij dat net in hebt voor iemand, dan is het anders. Maar als die man schuldig is, en nooit het gegaan en het teruggevallen. Al was hij een Hebreer. En hij het gegaan en het teruggevallen. Hij was in genade, maar hij het daar het gevallen. En toen hij uitgegaan het, en Lot is gered. Nooit denk, Lot is niet gered, niet. Hij is. Want die hele tijd wat hij in die verkeerde plek was, heeft die Bijbel gezegd dat de zonde van Sodom het zijn rechtvaardige ziel dagelijks gekweld. Nou, zijn vlees heeft 1 ding gedaan. En wat was zijn uiteinde? Hij heeft meer oneer gebracht. Zijn vrouw heeft in een zottelaar veranderd. Hij heeft bij zijn dochters kinders gehad. Zo, jullie kan zien wat er oneer dat gebracht heeft. Omdat hij ooit die genade gevallen heeft en om zelf nooit weer terug verzoend heeft nemen. En God moest hem ooit die wereld wegnemen. Maar toch, hij was een teruggevallen broer. En Abraham heeft alles gedaan wat hij kon doen om hem weer terug te brengen. En die geest wat in Abraham was, is de geest van Christus, wat vandaag in de kerk is. Maak niet zelf wat die broer gedaan heeft niet. Jij zal alles doen wat je kan om hem weer in de gemeenschap van Christus terug te brengen. Maak niet zelf wat hij gedaan heeft niet. Jij zal hard proberen. Nou, ons wil nou hier weer opletten. Waar ons voortgaan met hier die les van hier die Melchizedek, hier die groot priester van Salem en de schepper van hemel en aarde. Nou, geweest eerstens, zonder vader, zonder moeder, zonder geslachtregister, zonder begin van dag of levenseinde, maar gelukkig zelf aan de zin van God, blij hij priester altijd hier. Nou, let op, hij was niet de zin van God, nie. Hij was de God van de zin. Hij was niet de zoon van God, nee. Ja, gezegd, ik was niet. Maar hij was de vader van de zoon van God. Nou, hier die lichaam wat hij gehad heeft, heeft hij geschept. Dat is nu voortgebracht door een vrouw, nee. Zo, met haar die geschapen lichaam kon hij niet. Een lichaam wat hij gemaakt heeft, zelf, om hemzelf te openbaren. Geen mens kan God de enige tijd zien, nee. God is een geest. Sterfelijke oom zien niet daar die dingen, nee. En zei dat in een vorm zoals die vuurkolom is, of waar het ook al was, of in de vorm van een of ander wezen, wat hulle door een visioen gezien het. Maar die God moet hemzelf door een of andere manier openbaar. En God heeft hemzelf aan Abraham openbaar in de vorm van een man. Hij heeft hemzelf aan Mozes openbaar in de vorm van een man. Hij heeft hemzelf aan de kinderen van Israël openbaar in de vorm van een vuurkolom. Hij heeft hemzelf aan Johannes de Doper geopenbaar in de vorm van een duif. Zien jullie? Hij heeft hemzelf in daar die vorms geopenbaar. Toen hij hemzelf geopenbaar heeft in de vorm van een man, als de koning van Salem, van Jeruzalem, niet van de aardse Jeruzalem, maar de hemelse Jeruzalem. Hij heeft hemzelf in daar die vorm geopenbaar. Hij is gelijkgesteld aan de Zoon van God. Nou, de Zoon van God moest door een vrouw komen om hier geschept te worden door de schoot van een vrouw. Omdat dood hier daar diezelfde ding gekomen is. En hij kon niet door schepping komen zoals God in het begin gemaakt heeft. Hoe God die mensen in het begin gemaakt heeft, heeft die vrouw niets daarmee te doen gehad. Nie. God heeft dit gezegd, laat daar wees. En een man heeft uit die stof gekomen. Hij heeft hem geroepen, zonder dat enige vrouw enig is daarmee te doen gehad het. Maar die vrouw, dat was toen in die man. En God heeft die vrouw uit Adam zijn zij geneem, is dat recht? En toen heeft die vrouw gegaan en die mens door seks gebracht. Zo de eerste manier wat God kon maken, hij kon niet aan daar die Theofane komen nemen. Hij kon niet als Melchizedek komen nemen. Hij moest als een man komen en hij moest door die vrouw komen. Jouw zaad zal die slang zijn kop verbrijzen. En zijn kop zal jouw hakskin verbrijzen. Heet jullie dit? God moest door een vrouw komen. En hij heeft, toen hij gewoond heeft in zijn lichaam van zijn zoon Christus Jezus. God was in Christus. Heeft die wereld met hemzelf verzoend. En hij heeft zijn eigen bloed als een offer aan de offer. En hij heeft zijn leven gegeven dat deur die kanaal van die dood hy jou tot ewige lewe kon red. So God het toe gekom en hy is gelykgestel aan die seun van God. Sien, hy was 'n man gemaak soos die seun van God. Nou, hy kon nie die seun van God wees nie, want hierdie man is ewig. Die seun van God het 'n begin gehad, hy het 'n einde gehad, hy het 'n tyd van sy geboorte gehad, hy het 'n tyd van sy dood gehad, hy het beide begin en einde gehad, hy het beide vader en moeder gehad. Hierdie man het nog vader, nog moeder, begin of einde van tyd gehad. Maar hy is, hierdie man, Melchisedek, is gelykgestel aan die seun van God. Nou, die seun van God, toe hy in die wêreld gekom het, in 'n vorm van 'n vrou, deur 'n vrou, aan 'n man se vorm en doodgemaak is, weer opgewek is op die derde dag, opgestaan het vir onregverdigmaking, nou bly leef hy vir ewig. En solank as daardie liggaam bly leef ons ook, en omdat hy opgestaan het uit die stof, sal ons opgewek word na sy gelykenis. Daar is die evangelie verhaal, geseën sy die naam van die Here. Nie engele nie, nie bonatuurlike wesens nie, nie klomp vere om heen te swerm nie, maar manne en vroue, amen, staan in sy gelykenis. Ja meneer, waar ek dit dikwels vertel het, sê ek dit weer hier op hierdie tyd. Dit lyk gepas, ek was aan die kam, omtrent 5 of 6 hare wat ek oor het, en my vrou het gesê, Billy, jy raak bleeskop. Ek het gesê, ek het nie een van hulle verloor nie. Sy het gesê, waarheen is hulle? Ek het gesê, sê vir my waar hulle was, voor ek hulle gekry het, dan sê ek vir jou waar hulle vir my wag. Dis reg. Ek was een vechter gewees, voisvechter. Ek was sterk en groot. En ek het gevoel, as jy hierdie kerk op my rug so sit, so ek straat af, stap daarmee. Ek sê julle, wanneer ek nou elke oggend opstaan, besef ek daar is 40 plus jare verby. Sien, ek is nie wat ek altyd was nie, ek verswak elke dag, soos ek na my hande kyk en dink, kyk net hier, wel, ek word 'n ou man. Ek kyk na my skouers, ek sien, ek het 'n klomp gewig opgetel, ek het altyd 'n 28 belt gedra, ek dra nou 'n 30, sien, ek word oud, vet, sterf weg. Wat is dit? Ek eet dieselfde ding wat ek altyd geëet het. Ek lewe skoner en beter as wat ek altyd gelewe het. Dieselfde ding. Maar God het vir my 'n tyd bestem en ek moet dit aanvaar. Maar die geseënde gedagte is dat op daardie dag sal hy my weer opwek. Alles wat ek was toe ek 25 jaar oud was, sal ek weer wees vir ewig. Amen. Daar het julle dit. Wat pla ouderdom my? Ek sal die duivel daar het verkil vir jare en jare in die wete dat ek in hom glo. Hierdie leeftijd is net 'n klein, kort dingetjie in elk geval. As ons net 23 talle plus 10 bly, 70 jaar oud, ons beloofde tyd. Wat is dit anders as ellende en droefheid? Wat is dit? So jylle hierdie peshuis verruim vir daar die heerlijke ding oorkant? Wel, geseën sê die naam van die Here. Iets binne in my het daar die Melchisedek op 'n dag ontmoet. En hy het vrede tot my gespreek en my ewige lewe gegee. En hierdie lewe beteken niks behalwe net 'n tabernakel om die evangelie deur te verkondig nie. Ek sê dit met alle oprechtheid, met hierdie twee Bybels wat voor my oplê. As my God so klaar wees met my verkondiging van die evangelie, en ek kon niks meer vir hom doen nie, my kinders oud genoeg was om vir hulle self te sorg, en hy wil my net nou vat, amen. Dit handel dit af, ja meneer. Wat een verskil maak dit of ek 80 is, of ek 20 is. Ek is net hier vir een ding, om die Here te dien, dis al. As ek steeds evangelie kan verkondig soos ek dit nou doen, wanneer ek 80 is, wat een verskil maak dit of ek 40 of 80 is. Daar is baie manne 80 jaar oud vanaand, en daar is een klomp kinders wat sal sterf, waar een 80 jaar ouwe man baie van hulle sal oorleef. Wat een verskil maak dit? Dis jou motive, jou beginsels, en ons is hier om die Here Jesus te dien. Dis al, met die wete dat hierdie lewe is een asemteug waarvan een mens praat, wat eens was en dan nie is nie. Maar as ons ewige lewe het, het God beloof, hy sal ons weer opwek, en ons sal die nagmaal met hom neem, wanneer die dag verby is, en wanneer hy sê, gaan in die vreugde van die Here, wat vir julle voorberei is, sedert die grondlegging van die wêreld. Wat 'n verskil maak dit dan, Heer, of ons enig iets het of nie het nie, of ons jonk is, en of ons oud is, wat 'n verskil maak dit? Die hoofsaak is jy gereed om hom te ontmoet. Het jy hom lief? Kan jy hom dien? Het jy uitverkoop van die dinge van die wêreld? Het jy hom ja gesê ek ontmoet, nadat jy geveg oor was? Geseën sê God, omtrent 21 jaar oud was ek, En een dag het ek 'n stryd gehad met dit, dat en die ander. Ek kon nie uitmaak of ek 'n vegter wil wees, of ek 'n strikteller of jagter wil wees, wat ek wil wees nie. Maar ek het nagesed ek ontmoet en hy het my nagmaal gegee. En sedertdien is dit vir ewig afgehandel. Halleluja, ek het na sy kant toe oorgegaan. Ek het my verheug op die pad. En wanneer dit by die einde van die pad kom en die dood my in die gesig staar, soos wat ek nou voel, sal ek dit nooit vrees nie. Ek sal stap in die aangesig daarvan in, met hierdie wete dat ek hom ken wat die belofte gemaak het. Dis reg dat ek hom ken in die krag van sy opstanding. Wanneer hy roep tussen die dode uit, sal ek onder hulle uitkom. Dis reg, ken hom in die krag van sy opstanding. Wat 'n verskil maak dit of ek oud is en of ek jonk is, of ek klein is en of ek groot is, of ek versadig is en of ek honger is, of ek 'n plek het om te gaan lê en of ek nie het nie. Die voëls het die neste en die jakkals het 'n gat, maar die seun van die mens het geen plek om sy hoof te lê nie. Doch was hy die koning van die heerlikheid. Ons is konings en priesters vanaand. Wat 'n verskil maak dit of ons het en of ons nie het nie. Solank as wat ons God het, is ons meer as oorwinnaars. Ons is meer as oorwinnaars. Ons sit in die teenwoordigheid van God in die gemeenskap van die Heilige Gees. Neem geestelike nagmaal uit die hande van hom wat getuig het. Ek is hy wat dood was en weer lewe. En ek is lewend vir ewig. Sit saam in hemelse plekke in Christus Jesus. O, geseën sy heilige naam. Wat 'n verskil maak dit. A tent of a cottage. Wat gee ek om? Al bou 'n paleis vir my naby hom. Rubyne, diamante en silwer en goud. Sy skatkis is vol. Sy rykdom is oud. Ek het op eendag ontmoet toe ek van die geveg afgekom het. Ek het my trofee neergelê. Ek het sedertdien nie geveg nie. Hy veg hulle vir my. Ek rus net op sy belofte en die wete dat ek hom ken en die krag van sy opstanding. Dis al wat saak maak. Wat anders maak saak? Wat kan ons doen? Waarom deur te bekommer so een jou by jou lengte gevoeg kan word? Wat gee jy om of jou hare krullerig is en of jy enige het of nie? Wat 'n verskil maak dit? Of jy oud is, of jy grys is, of jy krom skouers is, of jy nie is nie, wat 'n verskil maak dit? Amen. Dit is net vir 'n tyd, 'n kort rukkie, maar daardie is vir ewig en vir ewig. En soos die eons van tyd verby rom, soos die tydperke verby rom, sal jy nooit verander nie. En deur sy eindelose ewige tydperke deurgaan, wat 'n verskil maak dit? Ek is so bly ek het hom ontmoet. Ek is so bly hy het my nagmaal gegee op 'n dag. Daar dieselfde wel gesê het wat Abraham moet het toe hy van die verslaan van die konings teruggekeer het. Sekerlik, die God van die hemel, die Elion, die groot ek is, nie die ek was nie, die ek is, die eenswordige tyd. En hy het hom geseën. Luister hier net 'n bietjie verder, sodat ons die les 'n bietjie beter kan saamvat. Nou die vierde vers. Let nou op hoe groot hierdie man was. Ek dink dit net ook. Let op hoe groot hierdie man was. Hy is bo die seun van God. Die seun van God het vader en moeder gehad. Hy het nie. Die seun van God het 'n begin van tyd gehad en 'n einde van tyd. Hy het nie. Wie was dit? Dit was die vader van die seun. Dis wie dit was. Let op hoe groot hierdie man was. Aan self Abraham, die aartsvader, 'n tiende van al die boete gegee het. Nou, luister mooi. Nou het hulle wat uit die seuns van Levi die priesterskap ontvang het, wel gebod om volgens die wet van die volk tiendes te neem. Dit is van hulle broers, ofskoon hulle uit die lendene van Abraham voortgekom het. Nou kyk hierna as julle iets wil sien. Maar hy wat nie ooit hulle sy geslagregister voortsit, het van Abraham tiendes ontvang en die besitter van die belofte geseën. Abraham het die belofte gehad en hierdie man het vir Abraham geseën wat die belofte gehad het. Wie was dit? Die seuns van Levi het tiendes betaal aan hulle broers of hulle broers het tiendes aan hulle betaal. Hulle het 'n gebod van die Here gehad om 'n tiende te neem van wat hulle broers gemaak het vir hulle lewensdog, omdat hulle die priesterdom was. Nou dit laat die Melchisedek priesterskap waarvan julle praat ooit net daar. Dis reg. Maar hierdie man, selfs die een wat die belofte gehad het, die grootste man op aarde, Abraham, het hierdie man ontmoet en het tiendes aan hom betaal. Hy moes groter gewees het. Luister, nou word sonder enige teespraak die mindere deur die meerdere geseën. Sekerlik. Kyk, wie is hy?
Man that die receive tithes. That's the priesthood.
En hier neem wel sterflike mense tiendes. Dis die priesterskap van die orde van priesters en predikers en sovoorts. Manne wat tiende ontvang, sterf sin. Maar hier een van wie getuig word dat hy lewe. Waarvoor sou mens tiendes neem as hy enige gehad, as hy nooit gebore is nie en nooit sal sterf nie en van die begin tot einde was en nooit geen vader of moeder of afkomst gehad het nie en die hele hemel en aarde besit het en alles daarin? Waarom sou hy tiende neem? Waarom sou hy Abraham vra om tiendes te betaal?
You see what a strict thing it is to pay tithes?
Sien julle wat streng ding dit is om tiendes te betaal? Tiendes is reg. Elke Christen is plus gebonden om tiendes te betaal. Dis reg. Is nooit verander nie.
Nou,
en om so te sê, het ook Levi wat tiendes ontvang het, deur Abraham tiendes gegee. Nou, oom, hier is iets. Want hy was nog in die lendene van sy vader, toe Melchisedek hom tegemoet gegaan het.
What? Abraham was Levi's great-great-grandfather.
Wat, Levi? Abraham was Levi's oorgrootkie. En die Bijbel sê hier dat Levi tiendes betaal toe hy in die lendene van Abraham was. Vier geslagte voor hy ooit na die aarde gekom het, het hy aan Melchisedek tiendes betaal. Geseën sê die naam van die Here.
Then you that can't believe in predestination, foreordination.
Dan julle wat nie kan glo in uitverkiesing voor die verordening neem. En hier, vier geslagte voor Levi, ooit die lendere van Abraham so voortkom, is tiendes aan Melchisedek betaal. Wens ons het tyd gehad om dit deur die skrif na te gaan. As julle dit so neem, daar soos in Jeremia 1:4, het God gesê, ek het jou geken, voor jy ooit in jou moeder se skoot gevorm is, en ek het jou geheilig en verordeneer tot 'n profeet vir die nasies. Wat kan jy dan sê, dat jy gedoen het? Wat kan ek sê, dat ek gedoen het? Dis God wat genade bewys. God het ons geken, voor die grondlegging van die wereld. Hy wil nie dat enige een vergaan nie, sekerlik nie. Maar as hy God is, het hy geweet wie sou gered word en wie nie gered word nie. Of hy het nie enig iets geweet nie. As hy nie geweet het wie sou die wegraping meemaak voor die wereld ooit gevorm is nie, dan is hy nie God nie. As hy oneindig is, sou hy. Hy het elke vlooi geken, elke vlieg, elke luis, elke juk met larwe, wat ooit op die aarde sou wees, voor die aarde ooit gevorm is. Dis reg. Hy het alle dinge geweet, voor die grondlegging van die wereld, het hy ons geken. Die Bijbel het gesê dat hy het ons geken en ons voorbestem. Laat ons dit net eenmaal uitklaar. Laat ons teruggaan na Efesiërs, die eerste hoofdstuk, die vijfde hoofdstuk. Die eerste hoofdstuk van Efesiërs, net 'n oomblik. Ek wil hier lees, net 'n minuut, sodat julle regtig kan verstaan, dat dit nie net iets is wat ek julle probeer vertel nie. Dis iets wat God julle probeer sê. Sien?
Now listen to this real close.
Nou, luister regtig mooi hierna. Eerste hoofdstuk van Efesiërs. Paulus, apostel van Jesus Christus, deur die wil van God, dieselfde man wat die Hebreërbrief geskryf het, skryf hierdie brief. Aan die heiliges. Dit is nie aan die ongelowiges nie, maar aan die heiliges, die geheiligdes, wat in Efese is, en die gelowiges in Christus Jesus. Genade vir julle en vrede van God, ons Vader, en die Here Jesus Christus.
Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us.
Geseend is die God en Vader van ons, sy Here Jesus Christus, wat ons geseen het met alle geestelike seëninge in die hemele in Christus. Soos hy, nou luister, nou mooi, die vierde vers, soos hy ons in hom uitverkies het voor die grondlegging van die wereld.
Who's the us there? The church.
Amen.
He chose us in him, Christ.
Wie is die ons daar, die kerk, soos hy ons in hom, Christus, uitverkies het voor die grondlegging van die wereld, om heilig en sonder gebrek voor hom in liefde te wees, deurdat hy ons voorbeskik het, om ons as sy kinders vir homself aan te neem, deur Jesus Christus, na die welbehaag van sy eie wil. Wie het dit gedoen? God het dit gedoen. God het van die begin af geweet wie gered sou word en wie nie gered sou word nie. Sekerlik, hy het nie gewil dat enige verlore sou gaan nie. Maar hy het Jesus nie hierheen gestuur net om te kyk of jy sou optree soos, wel arme Jesus, ek is jammer vir hom, miskien moet ek liever gered raak en dit goedkeur. Nee, meneer, God het van die begin af geweet wie sou en wie sou nie. So daarom het hy geweet sommige sal, dus het hy Jesus gestuur om versoening te maak vir diegene wat hy vooruit geweet het, want hulle wat hy vooraf geken het hy geroep, en hulle wat hy geroep het hy geregverdig, en hulle wat hy geregverdig het hy verlede tyd verheerlik. Daar het julle dit. So dis nie jy wat jouself bewaar neem, dis die genade van God wat jou bewaar. Jy het jouself nie gered neem, of jy het niks gedoen om te verdien om gered te word neem. Dis Godse genade wat jou gered het. Godse genade het jou geroep, Godse voorkennis het jou geken. Hy het geweet dat hy vanavond in hierdie kerk sou wees, voor die grondlegging van die wêreld ooit plaasgevind het. As hy oneindig is, as hy nie is neem, is hy nie God neem. As hy alle dinge geweet het, was hy God. As hy nie alle dinge geweet het neem, was hy nie God neem. As hy almagtige God is, kan hy alle dinge doen. As hy nie alle dinge kan doen nie, is hy nie almagtige God nie. Daar het julle dit. So hoe sou jy kon sê, dis iets wat jy sou kon doen? Dis niks wat jy sou kon doen nie. Dis God se liefde en genade teenoor jou, dat jy selfs hier is. Niks wat jy kon doen nie. God het jou deur sy genade geroep. Jy het geluister, gehoor, aanvaar. Wel, sê jy, Bro Branham, dit maak dit vreselik los. Doen dit beslis, jy is vry. Wel, daar die kerel kan enigiets doen wat hy wil. Absoluut, ek doen altyd wat ek wil doen. Maar as jy 'n Christen is, wil jy nie verkeerd doen nie. Daar is 'n ou meisiekie wat daar agter sit vanaand, my vrou. Ek het haar lief met alles wat in my is. En as ek geweet het dat ek met 'n ander vrou kon rondloop en daarmee wegkom en vir haar gaan vertel en sê, "Mede, ek het verkeerd gedoen." Dink julle ek sou dit doen? As ek haar regtig lief het, sal ek dit nie doen nie. Dis reg. Nou, wat as ek sou sê, ek kan dit nie doen nie, want ek sal julle sê waarom nie. Sy sou my skei en ek het, ek is 'n prediker, sien wat dit sou doen. Hulle sal my uit die preekstoel uitneem, as sy my sou skei, 'n geskeide man, ek het 3 kinders, ek sou nie daaraan kon dink nie. Maar kerel, ek, wel, as dit is hoe dit is, is jy steeds wetties. Dis nie wetlike gronde waarop ek met haar getrou het nie. Dis nie wetlike gronde wat my getrou aan haar laat lewe nie. Dis omdat ek haar lief het. Ek hoef niks te doen nie. Ek doen dit gewilliglik, want dis 'n liefdesverhouding. En as jy jou vrou lief het, sou jy dieselfde ding doen. En as jy jou vrou op daardie manier lief het, met filio liefde, wat behoort jy te doen teenoor Christus met agapo liefde, wat 'n miljoen keer sterker is, as jy God werklik lief het? As ek vanaand geweet het, ek sou kon uitgaan en dronk raak, as ek vanaand geweet het, ek sou kon rondloop en onsedelik wees, as ek vanaand geweet het, as dit selfs net in my hart was om so te maak, en ek het gegaan en dit gedoen, en die wete dat hy my sou vergewe, sou ek dit nie doen nie. Ek dink te veel van hom, ek het hom lief, beslis. Dis waarom ek nie my ondervinding aan enige denominasie sal verkoop nie. Nee meneer, geen gemeente van God, geen kerk van God, geen pelgrim heiligheid, Methodist, Baptist, Presbyteriaanse, Katolieke nie. Ek sou niks aanvaar wat aangebied sou kon word vir hierdie ondervinding nie, want dit het nooit deur die mens gekom nie, dit het deur God gekom. Nee meneer, ek sou nie my geboorteregte verkoop vir enige van Elvis Presley se rock and roll of sy vloot Katolieke of sy Cadillacs of sy miljoen net dollars en sovoorts wat hy elke maand kry nie. Nee meneer, ek het hom lief, en as ek, solank ek hom op die manier lief het, sal ek aan hom getrou bly. En as God my geroep het en my uitverkies het, het hy iets in my geplaas en het ek hom lief. Ek onthou meneer Eisler, julle ken hom almal, byna almal van julle. Hy het uitgekom hiernatoe, staatssenator vir Indiana, kom hierheen, speel sy gitaar. Toe my baba gesterf het, my vrou gesterf het, en hulle almal hierbo in die begraafplaas lê, en ek het met die pad opgegaan, met my hande agter my, het gehuil. Hy het uit sy ou bakkie hier gespring en my arm om my kom sit, gesê, "Billy, ek wil jou 'n vraag vra." Het gesê, "Ek het jou hoor preek totdat jy amper neerslaan in die preekstoel. Het jou op die straathoek en alles gehoor. Het uitgeroep vir Christus." Het gesê, "Nou het hy jou papa gevat. Hy het jou broer gevat. Hulle albei weggevat en hulle het in jou arms gesterf. Daar sterf hy. Jou vrou het gesterf terwyl sy jou hande vashou. En jou baba het gesterf en jy wat hom aanroep om jou te help. En hy het sy rug op jou gekeer. Wat dink jy oor hom?" Ek het gesê, "Ek het hom lief met alles wat binne in my is. As hy my hel toe stuur, sal ek hom steeds lief hê. Hy is regverdig." Ek sê, "Dit nie net nie. 26 jaar het dit bewys, dis reg. As jy hom net lief het, nie 'n plig nie, wat ek kon dit nie doen nie, en ek kon dat nie doen nie. Jy het hom te lief om dit te doen, omdat hy jou gekies het. Jy het hom nooit gekies nie, hy het jou gekies." Julle sê, "Ek het die Here gesoek, en die Here gesoek. Niemand soek God nie. Dis God wat die mens soek. Jy mag 'n guns by hom soek, maar God moet jou natuur verander voor jy selfs maar na hom kan soek. Want jy is 'n sondaar, jy is 'n vark. Dis reg. En sommige van julle mense gaan kerk toe en lewe maar volgens julle lidmaatskap. Gaan hier uit en doen alles ter wêreld en gaan dan steeds terug en sê, ja, ek behoort aan die kerk. Wel, dis ver van aan God behoort, sekerlik. Ek sê nie, maar julle sien, mense wat dit doen, kan jy uitken. Oom, hulle is goeie kerklidmate, dis waar. Jy kan steeds 'n kerklidmaat wees en daardie dinge doen, maar jy kan nie 'n Christen wees en hulle doen nie. Soos ek gesê het vanoggend, die ou kraaim, as daar ooit 'n huigelaar was, is dit die kraaim. Dis reg, hy en die duif het in dieselfde ark gesit, het in dieselfde hok gesit. En die ou kraai was tevrede toe hy losgelaat is en het uit daardie kerk uitgegaan, dat hy daar kon uitgaan en op een ou dooie karkas gaan sit en kaka en eet aan hierdie een, eet aan die perd en eet aan die koei en waar het ook al was, hy was tevrede. Maar toe Noag die duif losgelaat het, kon sy geen rus vind vir haar voetsole neem. Sy het net soveel reg gehad om op 'n dooie dier te sit as die kraai gehad het. Maar dit was twee verskillende nature. Een van hulle, sy was 'n duif van die begin af. Hy was 'n kraai van die begin af. Maar as jy oplet, die ou kraai kan hier op 'n dooie karkas sit en eet die helfte van die dag. Die duif sal in 'n koringlang sit en eet die helfte van die dag.
And the crow can fly right out there and eat.
En die kraai kan net daar wegvlieg en duwe kos eet soveel as wat hy wil. Hy sou net soveel koring kon vreet as die kraai kan of as die duif kan. Maar hy, die kraai kan die duwe kos eet, maar die duif kan nie kraai kos eet nie. Dis reg. So, al huigelaar kan kerk toe kom en verheug wees en uitroep en die Here loof en so aangaan en net weer uitgaan en die dinge van die wêreld geniet. Maar 'n wedergebore Christen kan dit nie doen nie, want die liefde van God beperk hom tot so 'n mate dat hy dit nie kan doen nie. So, as jy net 'n Christen is deur by die kerk aan te sluit en op te hou om dit en dat te doen en dieselfde begeerte is in jou, het jy nog 'n onderdompeling nodig. Dis presies reg. En julle vrouwe, wat kan aantrek met daardie klein van kort broekies en net hier op straat en julle self dan 'n gelowige noem? Jy's 'n gelowige, maar jy's 'n swak voorbeeld van een, miskien. As jy werklik Christus in jou hart gehad het, sou jy nie oor sulke dinge soos hierdie hoef te dink nie. Ek gee nie om wat die res van die vrouwe doen en die res van die meisies doen nie. Jy sou anders wees, omdat jy Christus te lief het. Ek het met 'n vrou gepraat nou die dag in 'n huis en sy het haar hande op haar gooi, so gesê, eerwaarde Branham, ek is byna nakend hier in my huis, loop ek rond. Ek het gedink, skaam jou, in jou eie huis, ek gee nie om waar jy is nie, dis reg, trek aan en tree op soos 'n vrou, soos 'n dame behoort, skaam julle. Maar julle hou, en die Bybel het gesê, as julle daar die dinge lief het, die dinge van die wêreld, is die liefde van Christus nie eens in julle nie. En as jy die Here lief het, met jou hele hart, met jou hele siel, met al jou verstand, sal jy daar die klein ou vuil, lelike dingetjies afhaal van jou af. Dis reg. En jy diaken, en julle ander hier, wat uitloop hier op straat, en julle nek rek en kyk na elkeen van daar die vrouwe, skaam julle, en noem julle self seun van God. Ek weet dit skroeiend, maar wees julle liever geskroeiend, as dan daar vir ewig verbrand. So as julle daar die dinge doen, nou, jy kan dit nie verhelp as 'n vrou in die straat afloop, afgekleed nie. Nou, as jy kyk, gaan jy haar beslis sien, maar jy kan jou kop draai. Die Bybel het gesê, wie ook al na 'n vrou kyk om haar te begeer, het haar reeds in sy hart met haar egbreek gepleeg. Laat ek jou iets sê, liewe suster, jy gaan verantwoording doen. Ek gee nie om nie. Jy mag so rein soos 'n lelie wees. Jy mag nooit werklike sonde van daardie tipe, immorele sonde in jou lewe gedoen het nie. Maar as jy jou so aantrek, gaan jy by die oordeel verantwoording doen vir egbreek pleeg met elke man wat na jou gekyk het. Het die Bybel gesê, en loop op straat, wees skuldig. Die man, nee meneer, jy is. Jy het jouself op hierdie manier aangebied. Die vrou het 'n vername plek, dis 'n heilige, aangename, wonderlike plek, maar sy moet haarself op daardie manier gedra, om haar ambt te beklee soos sy moet, as 'n moeder, as 'n vrou, en van vroulikheid. Wanneer die vroulikheid verbreek is, is die ruggraat van enige nasie verbreek. En dis waarom vandag ons nasie gereuneer is, is vanweë die immoraliteit van ons vroue. Dis presies reg, sekerlik, dis die verrotting onder ons, wat dit verbreek. Wat julle nodig het, is om hierdie Melchisedek eenmaal te ontmoet. Laat hom jou seën en jou die wyn gee, die brood, ewige lewe. Dan sal jy dinge anders sien. Dan sal jy Dit sal anders wees. Jy sal nie wil hê die kerels moet 'n wolwe fluit vir jou gee. Die wolwe fluit of wat jy dit ook al wil noem nie. Sekerlik nie. Jy sal anders wees. En wil julle vir my sê dat julle so aantrek en daar uitgaan met enige ander doel? Julle sê wel dis cooler. Julle vertel stories. Dis nie cooler nie. Wetenskap bewys dat dit nie cooler is nie. Dis die welis wat oor jou gekom het, sister. Jy besef dit nie. Ek probeer jou nie seermaak nie, maar ek probeer jou waarsku. Menige morele vroue, net so rein as sy kan wees, 'n mooi dametjie, loop uit met daardie dinge op straat, onbewus van wat sy doen. Omdat een of ander teruggevalle prediker bang is, jou man sal nie meer sy tiendes in die kerk betaal nie. As hy ooit vir Melchisedek ontmoet het, sou hy nie sulke dinge gedink het nie. Hy sou die evangelie verkondig het, al sou dit die vel van hulle rug afskroeim, sou hy dit verkondig, wat ook al. Dis presies reg. Julle doen dit, en julle doen dit omdat 'n gees van welis vaardig is. En julle mans, wat julle vroue daardie soort dinge sal laat doen, ek het weinig hoop vir jou as 'n man. Dis reg, dis reg. Nou, daar is geen komplimente daaroor neem, omdat, of geen verskoning neem, want dis waar. Enige man wat sy vrou sal laat uitgaan op straat en so optreem, broer, jy behoort haar klere te dra. Dis reg, jy wel, my goeiste. Ek sê nie, my vrou sal dit nie doen neem, maar ek sal verander en verdraai moet word van wat ek nou is, as sy ooit met haar sal saamleef terwyl sy dit doen. En dis precies reg. My dogters, hulle mag dit doen wanneer hulle vroue raak. Ek sê nie hulle sal nie. Ek weet nie. Dit hang van die genade van God af. Ek hoop hulle doen dit nie. As hulle dit doen, sal hulle bo oor die gebede van 'n regverdige vader loop. Hulle sal bo oor die lewe loop van iemand wat reg probeer lewe het. As hulle dit ooit sou doen. Dis reg. Maar ek wil reg lewe, reg leer, reg wees en hulle reg kan onderrig. As hulle dit doen, sal hulle weg na die hel baan bo oor my prediking en bo oor my Christus. En bo oor my waarskuwings, dis reg. As hulle dit ooit sou doen, sekerlik, dis reg. Daarmee, as jy Christus ooit ontmoet, van aangesig tot aangesig, en hy jou seën, en daardie kus van goedkeuring op jou hart plaas, sal al die duivels in die hel jou hulle nooit weer laat aantrek nie. Dis reg. Jy het verander van die dood tot die lewe, en jou toegeneenthede is gesetel op dinge daarbo, en nie op die dinge van die aarde nie. Amen. Ek moet daardie onderwerp liever daar laat. Dis netelig, goed. Maar dis die waarheid. Goed, waar ons nou net 'n bietjie verder gaan, dan sluit ons af. Het hulle wat ooit die seuns van Levi, tiendes van die priesterskap ontvang, en wel hulle gebod om, volgens die wet van die volk tiende te neem. Dit is van hulle broers, ofskoon hulle uit die lendene van Abraham voortgekom het. Maar hy wat nie ooit hulle sy geslagregister aflei nie, wat van Abraham tiendes geneem het, en het die besitter van die belofte geseën. Nou word sonder enige teesprake die mindere deur die meerdere geseën. En hier neem wel sterflike mense tiendes, maar daar een van wie getuig word dat hy lewe. En ek, en om te sê, het ook Levi tiendes ontvang het, deur Abraham tiendes gegee, want hy was nog in die lendene van sy vader, toe Melchisedek om tegemoet gegaan het. Jou houding teenoor Christus sal 'n groot indruk maak op wat jou kinders sal wees. Jou lewe wat jy voor jou familie lei, sal 'n indruk maak op wat jou kinders sal wees. Want die Bybel het gesê, hy sal die ongeregtigheid van die ouers besoek aan die kinders tot die derde en die vierde geslagte. Nou, net 'n paar oomblikke voor afsluiting. En as daar dan volkomenheid, daar is jou volkomenheid weer, eer die Levitiese priesterskap was, want met die oog daarop het die volk die wet ontvang. Waarom was dit nog nodig dat daar kom, 'n ander priester moes opstaan volgens die orde van Melchisedek, en dat hy nie volgens die orde van Aaron genoem word nie. Die wet, die wettiese sin. Wel, jy moet dit doen. As jy dit nie doen nie, is jy nie 'n Christen nie. As jy nie die Sabbat onderhou nie, as jy nie, as jy vleis eet, as jy hierdie dinge doen, al hierdie wettiese idees, en jy moet kerk toe gaan, doen jy dit nie, boet jy daarvoor. Jy moet 'n negetal hê. Daardie goed is onsin. Jy word gered deur die genade van God, deur die voorkennis van God, deur sy uitverkiesing. God het Abraham geroep deur uitverkiesing, deur voorkennis. Hy het geroep, hy het Esau gehad en Jakob liefgehad, voor een van hulle gebore is. Dis reg. Dis God se voorkennis wat hierdie dinge weet. Julle sê dan, wat is die nut daarvan om die evangelie te verkondig? Nou, ek sal vir julle dit sê. Paulus het dit beantwoord, of Jesus het liever, hier is Jesus. Hy het gesê, die koninkryk van die hemele is soos 'n man wat gegaan het na hierdie dam of 'n meer en die net ingegooi het. Hy het ingetrek. Daaruit het hy waterskilpaaie gekry, hy het moerasskilpaaie gekry, hy het slange gekry, hy het akkedisse gekry, hy het padde gekry, hy het spinnekoppe gekry, hy het aasvreters gekry, hy het vis gekry. Nou die man het net gesien. Dis soos die evangelie. Hier is dit nou, ek verkondig die evangelie. Ek gooi net die net uit. Ek trek dit, ek sê, almal wat wil, wie ook al, laat hom kom. Hier kom sommige nader die altaar. Hulle is almal daar rondom die altaar. Hulle bid, hulle hooi hom. Ek onderskei nie die een van die ander nie. Dis nie my saak nie. Ek is nie gestuur om te oordeel nie. Maar daar is sommige daarin wat paras is. Daar is sommige wat akkedisse is. Daar is sommige wat slange is. Dis sommige is waterskilpaaie. En daar is sommige wat vis is. Dis nie my besigheid om te oordeel nie. Ek sê, Vader, hier is wat ek uitgetrek het. Maar die padde was 'n padde van die begin af. Die spinnekop, die ou spinnekop, sal daar sit en rondkyk vir 'n rukkie. Daar die groot oë rol, rondkyk sê, weet julle wat? Ek het net omtrent soveel hiervan gehad as wat ek kan vat. Plop, 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 uit is hulle. Ou slangwyfie sal haar kop optel en sê, wel, weet julle wat? As hulle so gaan preek teen die dra van kortbroeke en dinge, raak dit my. So ek sal pad gee van daardie klomp holy rollers af. Dis al wat het moes wees. Jy was van die begin af 'n slang. Dis precies reg. Ja. En hier sit ou meneer Brilpadde met daardie ijslike groot sigaar in sy mond, soos 'n ontwerende Texas os. Sal daar staan en rondkijk sê, wel, dit het my nooit veroordeel om te rook neem. Ek sal net pad gee uit die ding uit, net nou. Wel, jou ou padde, jy was dit van die begin af. Dis precies reg. Dis precies reg. Jou natuur bewys wat jy is. Jou lewe toon, weerspeel wat jy is. En van die begin af. Dis nie vir my moeilik om dit te sien nie. Dis nie vir julle moeilik om dit te sien nie. As ek so uitga na Roy Slotersin, die plaas wat hier sit, en ek sien die varke daar op die mishoop, mis aan die vreet, toe ek net slegs daarvan dink nie. Hy is 'n vark. Maar as ek 'n lam sou sien daar op daardie mishoop, sou ek wonder. Sien, moenie bekommerd wees nie, jy sal hom nie daar sien nie, hy sal dit nie kon verdra nie, dis reg. En een mens wat gebore is uit die geest van God, haat die dinge van die wereld, dis reg. Want as jy die wereld lief het, of die dinge van die wereld, is die liefde van God nie eens in jylle nie. As ek elke dag met vrouwe rondloop en inkom, my vrou vertel, ek het haar lief, so sy weet ek is 'n leenaar. My dade so harde spreek as my woorde, sekerlik. Ek bewys vir haar dat ek haar nie lief het nie, omdat ek nie aan haar getrou was nie. Sy het vir my gesê, sy het my lief, en elke keer wat ek weg is, gaan sy saam met iemand anders, sou dit bewys dat sy my nie lief het nie. Reg, haar dade bewys dit. Ek gee nie om hoeveel sy probeer om vir my te sê, Bill, ek het jou lief, en daar's niemand anders in die wêreld behalwe jy nie. Ek sou weet, sy is 'n leenaar. En wanneer jy probeer sê, Here, ek het jy lief, en die dinge van die wêreld doen, weet God, jy is 'n leenaar. Van die begin af, so waarom, wat er net het om 'n ou houtpad ondervinding te aanvaar en iets soos hierdie, wanneer die groot hemelruim vol is van die ware ding? Waarom wil jy 'n miserabele, voorgewende, houtpad halfgebakte, sogenaamde Christen wees, waar jy 'n ware wedergebore kind van God kan wees, met die vreugde klokke van die hemel wat in jou hart loei, verheug kan wees en God loof en 'n lewe van oorwinning lei deur Jesus Christus? Dit nie self probeer doen nie, want jy sal faal om mee te begin, maar neem hom, dis sy woord, en rus op wat hy gesê het die waarheid is, en glo hom, wees lief vir hom, en hy sal net vir jou alles reg laat meewerk. Dit is dit, dis die idee. Die Here seën julle, wil julle nie skel nie, maar broer, dis beter om 'n bietjie geskel te word. Julle is my kleintjies, sien, en elke pa wat sy kinders lief het, sal hulle beslis reg help, anders is hy nie die regte soort pa nie. Is dit reg? Dis reg. En hierdie pa het net een reël, en dis die reël van die huis, en God het net een reël, en dis sy woord. As ons in sy woord glo, dan sal ons volgens sy woord lewe. Dis ons plig, as ons God al ooit ontmoet het, nie omdat jy sê, wel, ek gaan kerk toe, en ek moet dit doen, nie, jy is miserabel, moet dit nie doen nie. Waarom wil jy miserabel, verwaarloosde, goddelose kraai wees, wanneer jy 'n duif kan wees? Sekerlik, jy moet net jou natuur verander kry, en jy verander jou natuur, word 'n seun en dogter van God, is in vrede met God. Jesus, waarvoor Jesus ook, sodat hy die mense deur sy eie bloed kon heilig maak, buite die poorte gelei het, Hebreërs 13:12 en 13. Romeine 5:1, daarvoor synde geregverdig deur geloof, nie deur hande te skud nie, nie deur water te doop nie, nie deur oplegging van hande nie, nie met uitroep nie, nie deur in tale te spreek nie, nie met enige sensasie nie, maar synde geregverdig deur geloof het ons vrede met God deur ons Here Jesus Christus. Ons het van die dood tot die lewe oorgegaan en het nuwe skepsels geword omdat ons geglo het aan die eniggebore seun van God en hom aangeneem het as ons persoonlike verlosser en sy bloed tree op vanaand as 'n verzoening vir ons sonde om in ons plek te staan. In die Ou Testament is daar net een plek om gemeenskap te beoefen, dis onder die bloed. Elke gelowige moes onder die bloed kom. Wanneer die rooi verskaaf doodgemaak is, is sy tot sondoffer gemaak. Sy moet rooi wees. En 19de hoofstuk van Exodus, as enige een van julle dit sou wou lees, en sy moet geneem word, hoe we alles saam verbrand. En dan is dit 'n water van skeiding gemaak. Dit is buite die poorte gesit. Dit moes met rein hande hanteer word. Die bloed van hierdie verskaaf het gegaan voor na die gemeente en is 7 maal aangesmeer bo kan die deur. En nou, elke besoedelde persoon wat naderkom, moet daar die bloed eers herken en sien en besef dat daar slechts een gemeenskap onder daar die bloed is. Dis die enigste plek waar die aanbidder werklik amptelik kon aanbid, was onder die bloed. Dan die eerste ding wat hy moes doen, voor hy onder die bloed kon kom, moes daar hierdie water van scheiding op hom gesprinkel word. En die onreine is rein gemaakt. En hulle het die water van scheiding geneem en het gesprinkel op die swerwer en hom geskei van sy sonde. En dan het hy onder hierdie 7 bloedstreppe geloop en gemeenskap gehou met die rest van die gelowiges in die teenwoordigheid van God. Daar is net een manier om dit te doen, nie hande skud nie, nie by die kerk aansluit nie, nie deur doop nie, nie deur die Moses nie, maar loop na die water van skeiding. Lê jou hande in die geloof op die hoof van Jesus en sê, ek is 'n sondaar en u het in my plek gesterf en iets binne in my sê my dat u my sal vergewe van my sondes. En ek neem u nou as my persoonlike verlosser aan. Loop onder deur die bloed oorkant. Hou gemeenskap met die kinders van God. Dit is dit. Eet die brood, drink die wyn en hou die gemeenskap met die kerk. O, is hy nie wonderlik nie? Is hy nie goed nie? Nou, dit mag vir jou vreemd lyk, vriend, maar waarom staan ek hierdie dinge hier en sê, so ek hulle sê om myself anders as iemand anders te probeer maak, as ek dit doen, behoort ek my te bekeer. Ek sê dit omdat God dit gesê het, omdat dit God se woord is, en luister, daar kom 'n tyd, en is nou, dat wanneer mense van die ooste na die weste gaan probeer om die woord van God te vind, en dit nie kan vind nie. When you go into a meeting, wanneer jy in 'n byeenkoms ingaan, die eerste ding wat jy doen, jy gaan daarin en het 'n klomp sprekende tale en interpretasies. En iemand staan op en bly aanhou uit die skrif. En dis vleeslik, absoluut. God het vir ons gesê om nie uitelike herhalings te gebruik nie. Wat van hom? As hy dit eenmaal geskryf het, glo jy dit. Hy hoef dit nie weer te sê nie. Sprekende tale en interpretasies is reg, maar dit moet 'n direkte boodskap aan die kerk en aan iemand wees, nie bloot vleeslik en sulke dinge nie. En dan vorder jy in al hierdie ander dinge. Hier nou die dag het 2 mans ingestap in, en 'n man en 'n vrou, en 'n ander man en 'n vrou, pas getroud, het ingestap in 'n plek om na Afrika toe te gaan as sendelinge. Iemand het opgestaan en 'n profetie gegee, en het tale interpretasies gegee dat hulle mekaar se vroue het, dat dit behoort nie so te wees nie. Hulle het met die verkeerde persoon getrou. En daardie 2 mense het uit mekaar gegaan en het hertrou weer oor. Een man het die ander een se vrou gevat, die ander een in 'n vooraanstaande Pinkster denominasie en het na Afrika gegaan as sendelinge. Broer, wanneer jy jou eed afleem, is jy plus gebonde aan daardie eed tot die dood jou vrystel. Presies reg, sekerlik. Wanneer jy jou eed sweer, is dit bindend. Al daardie onsin. En dit het by een punt gekom, dat wanneer jy na die kerke gaan, is dit of so koud en formeel en droog, dat die geestelike thermometer 50 onder 0 sal gaan. Die mense sit soos 'n vrat op 'n suur ooitjie, net soos suur en afsydig en afgestomp. As jy iemand hoor, daar ver achter in die hoekie, mag dat een amenkie uitkreen, af en toe, asof dit hulle seer maak, sal hulle allemaal hulle nekke rek, soos ganse, om te kyk te sien wat plaasgevind het. Julle weet dit die waarheid, ek sê dit nie as 'n grap nie, hierdie is nie 'n plek om grappe te maak nie, dis die waarheid, reg. Ek sê dit omdat dit die waarheid van die evangelie is. Aan die ander kant kry jy klomp nonsens van 'n klomp vleeslike emosies wat aangaan en die ware woord van God het uiteindelik by 'n punt gekom waar jy dit selde kan hoor. Die ou middenweg, die evangelie, die lig op die pad, halleluja, die bloed van die lam, die liefde van God wat ons afskei van die dinge van die wêreld af. Het jy in tale gespreek, broer? Jy het het nie. Het jy ooit geroep doordat die kouwe gevoel met jou rug opgegaan het? Het jy vierballe gesien? O, onsin, nie so iets nie. Het jy gegloom in die Heere Jesus Christus en op aangeneem as jylle persoonlijke verlosser en die geest van God getuig met jylle geest dat jylle seuns en dogters van God is en jylle lewe dra vrugte van liefde, vreugde, vrede, lagmoedigheid, goedheid, nederigheid, sagtheid, dan is jy een Christen. As dit nie dit doen nie, gee ek nie om wat jy doen nie. Paulus het gesê, ek sal my lichaam kon oorgeem om as een offerande verbrand te word. Ek het al die geheimenisse van God geken. Ek kan berge versit met my geloof. Ek kan in tale spreek soos mense en engele. Ek is niks nie. Wat daarvan? 1 Korintiërs 13. Vind ooit of dit reg is of nie. Nou, vind ooit of Korintiërs 2 Korintiërs 13, meen ek is dit? Of wel, dis of 1 of 2 Korintiërs. 1 Korintiërs daar. 1 Korintiërs 13 is reg. Maar sal die tale van mens en engele spreek, beide die soort wat geïnterpreteer kan word en wat nie geïnterpreteer kan word nie, is ek niks. Maar wat er nut het het dan om daarmee te sukkel? Maar sal ek al die geheimenisse van God ken, waarom gaan julle na kweeskole en probeer soveel daarover leer? Julle moet liever eers met God reg maak, sekerlik. Al sou ek, o geseen, halleluja, julle het soos geraak, dat julle nie eens een gemeente het en sê, julle geneesingsveldtog het, of een of ander soort wonderwerke wat aangaan neem. Een swak en overspellige geslag soek na sulke dinge. Wat wil julle daarmee bereik? Paulus het gesê, hy sou allerhande dinge kon doen, selfs berge kon versit, en steeds is hy niks. Waar daar spreken tale is, dit sal ophou. Waar daar kennis is, dit sal verdwijn. Waar daar profesie is, dit sal val, maar wanneer dit wat volmaak is gekom het, sal dit vir ewig stand hou. En liefde is volmaaktheid. God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het. Dat wie ook al bewe, wie ook al skud, wie ook al spreek, wie ook al in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Glo dit, kinders. Hulle probeer dit so ingewikkeld maak, hierdie dinge en daardie dinge, wanneer dit net van een ding afhang, die persoonlijke geloof in God. Dit is dit, dit sê dit. Want dier geloof, nie dier gevoel nie, dier geloof, nie dier emotie nie, dier geloof, nie dier sensatie nie, maar dier geloof word julle gered, en dit dier, omdat jy die Heere gesoek het, omdat jy een goeie mens was, omdat God dier genade jou vooraf geken het en bestem het tot eeuwige lewe. Jesus het gesê, niemand kan na my toe kom, tenzij my vader omtrek neem. En allemaal wat na my toe kom, ek sal om eeuwige lewe gee. Niemand kan hulle uit my hand ruk neem. Hulle is myne. Hulle is vir altyd gered. Ek het hulle. Niemand kan hulle uit my vader se hand ruk neem. En hy is die een wat hulle vir my gee. Hulle is liefdesgawes aan my. En allemaal wat hy vooraf geken het hy geroep. Hy roep nie iemand, tenzij hy hom vooraf geken het neem. Allemaal wat hy geroep het hy gerechtvaardig. Allemaal wat hy gerechtvaardig het hy verheerlik. So sien julle, ons is net by volmaakte rus. Nou, ek weet daar is een klomp wetties is hier. 99% van julle. Maar kyk, as julle net dit sal neem, en besef dat ek nie probeer om iets vir julle te sê nie, dan sê julle, wel probleem, ek het altyd gedink, ek moet dit doen, en ek moet dat doen. Daar is so'n verskil daaraan, broer, wat jy moet doen en wat jy wil doen. Jy word gered nie omdat jy een enkele ding daarmee te doen gehad het nie. Jy word gered omdat God jou gered het voor die grondlegging van die wereld. Luister hier, die Bijbel het gesê in Openbaring, ek gaan julle nou neem van aan die begin tot die laaste. Die Bijbel het gesê in Openbaring, dat toe die dier gekom het, het hy allemaal op die aarde mislei. Die dier het. Hy het allemaal op die aarde mislei, wie sy name nie geskryf was in die lamse boek van die lewe. Vandat die herleving begin het nie, klink dit reg? Wel, vandat die prediker daar die machtige preek gepreek het nie, vandat daar die man genees is nie, van die grondlegging van die wereld af nie.
Where was Jesus slain at? At Calvary? No, sir. Jesus was slain before the foundation of the world.
Waar is Jesus doodgemaak? By Golgotha? Nee, meneer. Jesus is doodgemaak voor die grondlegging van die wereld. Aanskou die lam van God, wat geslag is voor die grondlegging van die wereld. God aan die begin, toe hy die sonde gesien het, hy gesien het wat so gebeur, het hy die woord gespreek, en Jesus is doodgemaak voor die grondlegging van die wereld. En elke persoon wat gered is, is gered volgens die Bijbel, toe die lam geslag is in die gedachte van God, voor die grondlegging van die wereld. Jy is toe in verlossing ingesluit. So wat gaan jy daaromtrent doen? Dis God, geseën sy die naam van die Here. Dis God wat werk, nie hy wat wil, of hy wat hart opneem, maar God bewys genade. As Jesus doodgemaak is voor die grondlegging van die wereld, het het 4000 jaar geneem voordat het werkelijk gebeur het. Maar toe God het hier destijds gesprek het, elke woord van God is standvastig. Dis onveranderlijk, dis onverbreekbaar, dit kan nie faal nie. En toe God die Seun doodgemaak het voor die grondlegging van die wereld, is hy toe net soveel doodgemaak as wat hy bij Golgotha is. Dis een voltooide produk, wanneer God so sê. En onthou, toe die lam geslag is, is jou verlossing ingesluit in die offerande. Omdat die Bijbel gesê het, jou naam is geskryf in die lamse boek van die lewe voor die grondlegging van die wereld. Wat daarvan? Wat gaan ons dan doen? Dis God wat genade bewys. Dis God wat jou roep. Dis God wat jou gekies het in Christus voor die grondlegging van die wereld. Jesus het gesê, jylle het nooit vir my gekies nie. Ek het jylle gekies, en ek het jylle geken voor die grondlegging van die wereld. Daar het jylle dit. So sien, dit neem die angst uit jou uit. Waar ek wonder of ek sal kon blijf vasom. Ek sal dit maak, sien sy God, as ek net sal blijf vasom. Dis nie of ek blijf vasom of nie. Dis of hy vasgehou het of nie. Dis wat hy gedoen het. Nie wat ek gedoen het nie. Dis wat hy gedoen het. Is dit onder die verlossingswet? Dit is een dingetje wat ek wil sê voor afsluiting. Wat is een omerie aan een klein muil geboorte so gee? En daar die klein muil het albei ore afgebreek gehad. Hy skeel was en met knopknie, bakbene, sy stert recht in die lig en opgesteek, het wat een akelige dier. Ja, enigeen, as daar die klein muil kon dink, sê, nou wacht een bykie, as hulle vanmorgen uit die huis uitkom, sê ek vir jou, word ek beslis die kop ingeslaan, want hulle gee my nooit kos nie. Kyk wat akelige ding is ek. Ek het nie eens een kans nie. Wel, dis recht, jy het nie een kans nie. Wel, ek is gebore in hierdie wereld, maar kyk, net hier wat akelige ding is ek. So ek sal nooit een kans hê nie. Ek sal dit nie maak nie. Ek kan dit nie maak nie, sien. Maar wat daarvan, as sy mama werkelijk onderrig is in die wet? Sy sal sê, sien, dis recht, jy is heel misvormd. En jy is nie eens geskik om die voer van die aarde af te eet nie. Dis recht, jy is nie geskik nie. Maar sien, hoe ook al, jy is my eerste. En weet jy, jy is onder een geboorterecht gebore. En die priester sal jou nooit sien nie. Maar vir jou naam moet daar een onskuldige lam sonder een smid wees. Moet in jou plek sterf, sodat jy kan lewe. Wel, daar die klein mooi sou net sê, hakke achterop kon skop en dit geniet. Maak nie enige verskil wat hy is nie, want hy sal nooit deur die beoordelaar, die priester, gesien word nie. Dis die lam waarna die priester kyk, nie die muil nie, die lam. En dis Christus waarna God kyk, nie jy nie, dis Christus. So, as daar geen fout in hom is nie, hoe kan daar fout wees? Hoe kan hy fout vind, as jy dood is en jou leven verberg is, in Christus deur God, verseel deur die Heilige Gees? Hulle wat het God gebore is, sondig neem, want hy kan nie sondig neem. Hoe kan hy sondig as een volmaakte offer in sy plek leem? God kyk nooit na my neem, hy kyk na Christus, omdat ons in Christus is. Nou, as hy Christus lief het, sal ek met hom lewe. Hy sal my nooit ingebring het, en sy geweet het neem. As God my vandag gered het, wetende, hy gaan my 6 weke van vandag al verloor, verijdel hy sy eie doel. Recht, hy ken dan nie eens die toekomst, as hy my so gered het, in die wete nie, waarvoor so hy my wil red, wetende, hy gaan my verloor, God doen nie dinge, en neem dit dan binnen 2 weke terug, om sy belofte te hou neem. As hy jou red, is dit vir tyd en eeuwigheid. Nou, jy kan opgewerk raak en sê, o ja, geseen sê God, halleluja, ek het in tale gesprek, ek het uitgeroep, ek het haar, halleluja, dit beteken nie, jy het dit nie. Maar broer, as iets hier kom, en jy veranker raak in Christus, dan volg die vrugte van die gees jou. Ons getuig, ons gees saam met sy gees, dat ons seuns en dogters van God is. Kry dit asseblief, vriende. Ek sal julle die hele aand hier hou om daaroor te praat. Ek het lief, ek het julle lief. Ek kom na hierdie tabernakelkie, terug keer op keer, as God my lewe sal spaar, ek wil julle gewortel en gegrond sien in daardie heilige geloof. Ek wil julle nie rondgegooi sien deur elke winkie van doktrine wat voorbykom nie, en julle skud en aangaan, en het 'n bietjie bloed in hulle hande, of 'n bietjie dal op hulle gesig of een of ander iets en sien een of ander soort van ligte voor hulle en een of ander soort van 'n selfsugtige ding soos die Bybel gesê het opgeblaase in sy hart en net niks gesien nie. Dis reg. Ek wil hê julle moet solied staan op die woord. As dit so spreek die Here is, bly daarby. Lewe daarmee. Dis die Urim Thummim van vandag. God wil hê julle moet daarvolgens lewe. As dit nie in die woord is nie, vergeet dan daarvan. Lewe vir God, lewe vir Christus. En as jou hart begin rondwaam, jy weet daar is iets wat gebeur het. Gaan terug na die altaar toe en sê, Christus, vernuwe my. Die vreugde van my verlossing. Gee vir my daardie liefde wat ek eens gehad het. Dit lek weg, Here. Daar is iets wat ek gedoen het. Laat my weer heilig staan, o Here. Niks wat ek kan doen nie. Ek kan dit nie los en dat nie los nie. Ek kyk op na U om dit uit my uit te neem, Here. En ek het U lief. En stap van daardie altaar af weg, 'n nuwe persoon in Christus Jesus. Dan sal jy nie op jou kerk hoef staat te maak, op jou priester hoef staat te maak, op jou pastoor hoef staat te maak nie. Jy maak staat op die vergiete bloed van die Here Jesus. Deur genade word jy gered. Laat ons bid.
Lord, such strong teachings.
Here, sulke kragtige onderrigtinge, dis tyd dat hierdie kerkie vleis sou kon vat, en nie meer die melk van die woord nie. Ons was nou te veel by die melk, het die baba sy bottel gegee, maar ons moet sterk vleis hê, want die dag kom nader. Groot gevaarlike tye is voorhande, en meer probleme lê in die weg, en ons weet daar sal nooit beter tye wees nie. Ons weet dat ons by die eind is. Tye sal voortgaan om erger en erger te word totdat Jesus kom, volgens die skrifte. Ons kan nie enige iets in hierdie lewe beloof nie, maar in die lewe wat kom, kan ons hulle ewige lewe beloof deur U woord, as hulle sal glo in die Seun van God en hom aanneem as hulle verzoening, as die een wat in hulle plek gestaan het, as die een wat hulle sondes geneem het, skenk dit nou. Mag ongelowiges gelowiges word. Mag kerkbeleiers hier vanaand, wat godsdienst belei het en net in die kerk gelewe het, mag hulle ondervinding met God ontvang. Dat sulke liefde in hulle hart kom, dat hulle ween oor hulle sondes, afsterf van hulle self en wedergebore word deur die Heilige Gees en nederig en vriendelik, liefdevol en vol vreugde en seëninge is. So lewe lei, dat hulle so sout is, dat hulle die mense wat om hulle is, laat dors om soos hulle te wees. Skenk dit, Here, want ons vra dit in sy naam. En met ons hoofde gebuig, ek wonder vanaand of daar een hier sou wees, sê Bro Benham, as ek geweeg sou word in die skaal van God op daardie tyd, sou ek nooit in staat wees om daardie kwalifikasie te haal waarvan jy vanaand praat nie. Ek wil hê dat jy aan my dink in gebed, dat ek my wees sal verander en God sal inkom en hierdie onsinnigheid uit my uitneem en my 'n ware Christen maak. Sal jy jou hand opsteek vir gebed? As jy sal, God sien jou, God sien jou, God sien jou daarachter, God sien jou meneer, God sien jou grootbroer, God sien jou sister.
Heaven and earth are full of Thee. Heaven and earth are praising Thee. Oh Lord, oh
Heilig, heilig, waar jy nou dink, bid, waar jy oortuig voel dat jy verkeerd was en jy reg wil wees, sal jy net jou hand opsteek, sê God, maak my wat ek behoort te wees.
God bless you, little lady. God make me what I ought to be. God bless you, brother.
God seën jou, dametjie. God maak my wat ek behoort te wees. God seën jou, broer, suster, vir jou hier. Die dag daal. Ek weet dit is swaar, vriende, maar dit is beter om die waarheid nou te ken. Nou bid stilweg. Heilig Here God. Hy alleen is heilig. Deur U vervorm.
Oh Lord.
O Allerhoogste, Here.
Heavenly Father, as the sun sets in the evening, the robins gather in the
Vader, so die son sak in die aand, vergader die Jan Frederik in die bome by hulle geliefdes. Die voëls gaan almal na hulle neste, die duwe vlieg tot op die drade, hoog, sodat die slange hulle nie deur die nag sal steer nie. Hulle sit daar en koor vir mekaar tot hulle gaan slaap. Die son sak uiteindelik.
Someday we're coming down to that hour.
Eendag kom ons daar by daardie uur. Die sonsondergang gaan plaasvind. Ek weet nie wanneer die Here, maar daar's mense hier vanaand wat oortuig is dat hulle verkeerd was. En hulle wil by daardie punt kom. Soos Lincoln daarby gekom het, toe hy sterwend was, gesê het, draai my gesig na die ondergaande son. En hy het begin, ons Vader wat in die hemel is, soos Moody van ouds gesê het, is dit die dood? Dit is my kroningsdag. O ewige, ontvang hulle net nou deur geloof, soos hulle daar in hulle sitplekke sit. U het aan hulle hart geklop by die sitplek. Dis hulle altaar. Dit is die tyd vir u om hulle te ontvang, net nou. U het gesê, hy wat na my toe kom, sal ek op geen manier uitwerp nie. Eendag wanneer die son sak, vrou of man by die bed staan, die dokters weggestap het, o heilig, heilig, daar die pragtige soet stilte, net voor die son sak, wanneer ons so kon opstaan en sê, son sak, die aanster verskyn, een helder roep vir my, en mag daar geen gekreun wees op die rif, as ek so see toe gaan. O God, skenk dit vir hulle in hierdie eer, terwyl hulle wag, wag vir die seën van God om op hulle te kom. Neem al wat hier meer is, alles van die wêreld, van hulle af weg, en skep in hulle 'n nuwe hart. U het gesê, ek sal die ou hart wegneem en 'n nuwe hart van vlees insit, en ek sal my gees in daardie hart sit. En hulle sal in my verordeninge wandel en my gebooie onderhou. Want dis 'n verordening van liefde en nie van plig nie. Dis van liefde. En liefde dwing ons om dit te doen. Dis 'n verpligting van liefde om ons te dwing. Dis ons plig om liefde te volg. En ek bid God dat U dit sal gee aan elke hart wat vanaand hulle hand opgesteek het. En diegene wat nie hulle hand opgesteek het nie, mag hulle nou deur genade hulle hande opsteek om u aan te neem en om vervul te word met u gees op hierdie sagmoedige, soete, stille, nederige manier en vol genade wees hier uitgaan as 'n veranderde persoon. Hoe anders sal die voëls nie sing, hoe sal almal nie anders wees na hierdie uur nie. O Allerhoogste Here.
Holy, holy, Lord God of earth, heaven and earth are full of Thee, heaven and earth are praising Thee, oh Lord.
Julle nou met julle hoofde gebuig, julle wat julle hande opgesteek het om in gebed aangedink te word, voel julle asof God nou met julle gepraat het op so 'n manier, nie deur emosie nie, maar net iets diep binne in jou. Voel julle asof God julle ewige lewe gegee het? Voel jy asof jy vanaand uit die kerk uitgaan as 'n ander mens? Sal julle julle hande weer opsteek vanaand? God seën jou seun, God seën jou broer, God seën jou suster, God seën jou dis reg. Ek sal vanaand uit hierdie kerk uitgaan, 'n nuwe mens. Pasgebore babas in die koninkryk van God. Wat het gebeur? Ek weet dis 'n opdrag om na die altaar te kom. Dis 'n Methodiste altaar. 'n Methodiste opdrag bedoel ek. Dit het tot stand gekom in die Methodiste kerk in die dae van John Wesley. Dit was nooit in die Bybelse dae nie. Soveel as wat geglo het, is tot die kerk toegevoeg. Jy kan glo waar jy ook al is, daar in die veld, daar op straat, enige plek, dit maak geen verskil nie, net so lank jy Christus aanneem as jy persoonlike verlosser. Dis 'n daad van die Heilige Gees wat in jou hart inkom, wanneer jy hom glo, hom aanvaar, het jy oorgegaan van die dood tot die lewe en word jy nuwe skepsels in Christus Jesus.
Pas me not, O gentle
Gaan we niet voorbij op het heiland. Sta nu op je voeten.
My humble cry, why on earth thou art calling, do not pass me.
Nou wil ik die jongman en die dame, wat ik opmerk, zijn vrouw te wees, wat jullie hand opgesteken hebt. Ik wil jullie, moet weer jullie hand opsteken daarachter. Zien met die rode jas aan en die dame, dat jullie Christus aangeneem het als jullie persoonlijke verlosser. Die jongman wat hier zit in die rijstoel, het Christus als zijn verlosser aangeneem. Het gevoel dat God hem gered heeft. En ander daarachter, wat jullie handen opgesteken hebt, steek jullie weer op, zodat die mensen kan rondkijken, met jullie gemeenschap kan houden. Schud jullie hand, iemand daar rond, wat nabij jullie staan, zeg God zien jou, welkom in die koninkrijk van God. Mijn broer, mijn zuster, gemeenschap, dit is wat ons wil hebben. God zien, schud handen met die jongman hier in die stoel. De Heere wees met hem, dit is recht. Ons verwelkom jullie in de gemeenschap van de Heilige Geest. Als je nog nooit gedoopt is nie, en zo wens om gedoopt te worden, vind je weg hierin en sê die pastoor daarvan. Die bad hier, het zelfs water daarin vanavond. Als je gedoopt wil wees, alles is gereed. Het jy een doop gehad? In elk geval. Maar die bad is gereed. Als enig een gedoopt wil word, die Bijbel het gesê, bekeer jullie, elkeen van jullie, en word gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving van jullie zondes. En jullie zal die gave van de Heilige Geest ontvangen. Want die belofte komt jullie toe. En jullie kinders, alle wat daar ver is, zoveel als wat de Heer onze God zal roepen. Het jullie om lief? Steek jullie handen op. Wow, is hij niet wonderlijk neem. Hoe vindt jullie hier die boek Hebreërs? Hoe jullie daarvan? Ja, wonderlijk. Nou, dat is de rechtwijzing. Dat is streng en dat is rechtheid. Maar ons houdt daarvan. Dat is hoe ons het wil heen. Wil dat niet op een andere manier heen. Nou, vroeg jullie dat Paulus de autoriteit heeft om dat zo te verkondigen? Paulus het gesê, als een engel zou komen en enige andere evangelie verkondigt, laat hem een vervloeking wees. Dat recht. Zo ons het om lief met ons hele hart. Nou, ik ga die pastoor vragen om net een oomblik hierin te komen. Ons allerkostbare broer Neville. En hij zal een woord hebben om voor jullie te zijn. En nou, als de Heer wil, zal ons jullie woensdag aanzien. En voorbereidingstreef voor die gaan naar broer Graham Snelling zijn voor een gemeentelijke aand. En dan voor de prediking hier om voor te gaan met die 7e en 8e hoofdstuk hier de komende woensdag aand, broer Neville.